our heads just a moment for prayer.
Tuinamishe vichwa vyetu dakika moja kwa maombi. Naye akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama panavyoonekana katika mlima wa Bwana hata leo.
Our Heavenly Father, we are grateful tonight to be a
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru usiku wa leo kuwa tumepata majaliwa haya ya kutanika pamoja katika jina la Bwana Yesu, kumwabudu katika roho wa kufuka kwake. Nasi tunashukrani tele kwako kwa yale ambayo umekwisha tufanyia kwa kujitambulisha mwenyewe kwa neno miongoni mwetu na kwa ufufuo. Na matumaini yetu yameinuliwa juu sana Bwana, kwa kuwa tunajua ya kwamba Mungu tunayemtumikia si Mungu fulani wa kihistoria, bali ni Mungu wa wakati uliopo, yule aliyefufuka kutoka kwa wafu, na amethibitisha kuwa ni Mungu yule aliyekuwa pamoja na Musa, pamoja na Ibrahimu na mitume wote, na angali ni Mungu yeye yule. Ndipo nini yetu tunajiunga na Eddie Peronet kama alivyosema, matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu kingine pungufu ila damu ya Yesu na haki yake. Kwa hiyo tunakushukuru kwa maliwazo haya makuu na faraja tulionayo. Baba, usiku wa leo, kama kuna mmoja hapa miongoni mwetu usiku wa leo ambaye hana tumaini hili kuu, jalia hii iwe ndio ile saa ambayo hiyo kweli kuu ya milele itafunuliwa kwao. Baba, kusudi wajue ya kwamba sababu ya wao kuwa hapa duniani si kunini tu kufanya kazi. Na hiyo ni moja wapo ya sababu bila shaka, lakini sababu kuu ni kuwa mwana ama binti wa Mungu. Najalia hilo litimike usiku wa leo. Tujalie Bwana, tubariki sasa tunapokuwa na ushirika kwenye neno lako. Neno lako ndilo ile kweli. Tujalie Roho Mtakatifu aliye mkuu alichukue neno la Mungu na kutugawia kadri tulivyo na haja, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Thank you for the opportunity to come back again tonight.
Asanteni kwa nafasi ya kurudi tena usiku wa leo na kusimama tena mbele ya ninyi watu wazuri na injili hii tukufu. Tumetangaza ya kwamba sasa kesho asubuhi ile shule ya Jumapili na wachungaji waliungana na wanaoshirikiana wana shule ya Jumapili ya pamoja papa hapa. Nafikiri hilo ni zuri kabisa. Na wengi wao wamechukua viti kutoka makanisani mwao na kuvileta hapa kwa ajili ya watu, na kwa kweli ni jambo zuri la uaminifu kwa hao watu kufanya hivyo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hali nzuri ya hewa ambayo ametupa. Walibashiri tungekuwa na matufani na kadhalika wakati wote, lakini amezuia tufani wala hatujakuwa na shida ndogo kabisa hata moja. Tunashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Na sasa usiku wa leo tulipewa, tumekuwa tuna ibada za kawaida za kiinjilisti, na kama wapo wageni wote miongoni mwetu, hatujasisitiza sana juu ya wenye dhambi kuja kwa Kristo. Nami nilichukua somo Alhamisi iliyopita usiku na wala bado sijalifikia. Tumekuwa tukizungumza tu juu ya Ibrahimu, wala kamwe hatujalifikia somo hilo bado la Yehova Yire. Kwa hiyo tunajaribu kulimaliza hilo usiku wa leo. Na tunatumaini ya kwamba Bwana atamuokoa kila mtu asiyeokoka na kumjaza kila mmoja ambaye hajajazwa na Roho Mtakatifu usiku wa leo. Sasa hebu liwazieni hilo kwa makini sana wakati tukiwa tupo hapa. Na wakati tukizungumza, fungua moyo wako ili kwamba Roho Mtakatifu aweze kuzungumza nawe ndani yako. Tunafanya nini hapa hata hivyo? Hebu wazieni tu jambo hilo vizuri. Je, maisha yako yamekuaje? Uko hapa kwa sababu gani? Je, uko katika hali ambayo Mungu anaweza kupata yote ambayo kwa sababu hiyo alikuweka hapa kutoka kwako? Kama sivyo, basi hebu natulitatue jambo hilo usiku wa leo, enyi marafiki. Nina baadhi ya marafiki walio hapa kutoka kanisani mwangu, baadhi ya mmoja wa dhamini ninajua na ndugu wawili ama watatu. Nimetambua tu familia ngeni inayoketi hapa usiku wa leo, akina Palma kutoka hapa mahali fulani, wanaendesha gari maili 100 kadhaa kila Jumapili ninapohubiri huko Indiana. Na bwana Welch Evans na familia yake wako hapa mahali fulani, sijui tu ni wapi. Mimi leo nimekuwa nikisoma karibu siku nzima na ningeweza kusikia sauti zao huko nje, nami nilijua walikuwa wapo hapa. Sasa kesho saa nane kesho, ibada yote kesho alasiri imetolewa kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa. Sasa watu wengi huiita ibada ya uponyaji. Vema, hatupendi hasa kuiita hivyo, kwa sababu hebu na tuiite ibada ya imani. Kwa hiyo kama imani yetu inaweza kufikia kwenye kiwango hicho, baada ya yeye kujitambulisha miongoni mwetu na anajua kila kitu kilichoko moyoni mwetu na ametuthibitishia jambo hilo, unaona, ya kwamba yeye yu hai na kulithibitisha kwa maandiko. Je, mliona jinsi alivyounga mkono kila neno kwa uwepo wake ulio hai? Unaona? 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 Sasa hilo linaonyesha ya kwamba haiwabidi kuwazia tu kwamba tunajaribu kusema tu jambo fulani ambalo ni kitu fulani cha kubuniwa, yale ambayo Biblia hii imeahidi, hayo ndiyo kweli. Unaona? Sasa kila neno ni kweli. Sasa huenda nisiwe na imani ya kutosha kufanya kila neno lake litende kazi, bali hakika nisingemzuia mtu yeyote ambaye kweli alikuwa na imani hiyo. Henoko alikuwa na imani ya kutosha siku moja kwenda kwenye matembezi ya alasiri pamoja na Mungu, na akaendelea tu kutembea, akaenda juu nyumbani bila ya kufa. Sasa nafikiri kanisa halina budi kufikia hilo kwenye imani ya kunyakuliwa. Huenda nisiwe na imani hiyo sasa hivi, bali hakika nisingemzuia mtu fulani ambaye alikuwa na imani hiyo. Kwa hiyo tunatumaini ya kwamba Mungu atatupa imani kuu na kesho, kwamba hakutakuwako na mtu mnyonge aliyesalia jengoni wakipitia kwenye maombi. Utaamini tu jambo hilo. Na sasa kama tutaliamini, sasa nimeliona hilo mara nyingi sana. Nimeona wakati ambapo 1025, hebu wazieni tu sasa, si 2500, uponyaji wa ajabu wa watu 1025 ukitukia kwa sala moja Durban, Afrika Kusini. Walipakia sijui ni malori mangapi makubwa ambayo mna nini, mawili ya hayo yangejaza kitu hiki chote hapa ndani, kuenea kile kilichowekwa mle ndani, lori kubwa la Kiingereza lenye magurudumu 6 na 8 namna hiyo, lori tu baada ya lori yakiteremka, yakiwa na rungu na viti vya magurudumu, ama vile wanavyoviita viti vya magurudumu, vitu vidogo wanavyobebea navyo wagonjwa, na kuwaleta kupitia msituni, na simba angewafukuza, wangewapandisha juu ya mtu, baadaye wakiendelea kuja mkutanoni. Na halafu kuona tu jukwani mvulana wa kwanza aliyekuja jukwani alikuwa ni mwanamke, naye alikuwa ana alama ya Kiislamu akiwa na doa jekundu kati ya macho yake. Nami nikamuuliza kama alizungumza Kiingereza, naye akasema kidogo tu. Nami nikasema, ninaona wewe ni Muislamu. Muislamu? Akasema ndio. Akasema, kwa nini unanijia mimi nami ni Mkristo? Kwa nini usiende kwa kasisi wako? Akasema, ninaamini ya kwamba unaweza kunisaidia. Ndipo nikasema, vema, siwezi kukusaidia isipokuwa wewe umwamini Yesu Kristo. Naye akasema, vema, nimeona ibada hizi. Kuwepo tu hapo kwa muda wa siku tatu, tulikuwa na kama karibu 200,000 walioketi pale wakati huo mahali hapo. Kwa hiyo basi walikuwa wamewazingira kwa ua, maana walikuwa na vita vya makabila pia. Nami nikasema, vema, sasa inakubidi kumwamini Yesu Kristo. Kisha nikasema, umeshawahi kusoma Agano Jipya? Akasema, nimesoma. Akasema, ulifikiri nini juu ya ujumbe ambao ndio kwanza nihubiri kuhusu yeye kuwa yeye yule jana, leo na hata milele? Akasema, ninauamini. Nami nikasema, basi kama Bwana Yesu alikuwa yuhai leo, yeye tayari amekuponya. Kuhusu kuteswa kwake, uponyaji tayari umeisha patikana, lakini inakubidi kuwa na imani. Na kama yeye angalikuwa hapa, yeye angalijua wewe ulikuwa ni nani. Angalijua yale umefanya. Angalijua yote kukuhusu wewe. Unaamini hilo? Akasema, ndiyo Bwana. Nikasema, kama yeye atafunua hilo, je, unaamini yeye basi angekuwa ni mwana wa Mungu na amefufuka kutoka kwa wafu, naye anaishi hapa daima sasa, roho wake ndani yangu na pamoja na hawa Kristo wengine? Akasema, ninaamini. Nikasema, sababu ya wewe kuwa hapa, mume wako ni mtu mfupi mnene, ana masharubu meusi. Majuma mawili yaliyopita ulikuwa kwa daktari, hili hapa jina lako. Isingeweza kuliandika, isingeweza kulitamka. Ilinibidi kuendeleza herufi zake, ilikuwa ni jina la Kiislamu. Akasema, hiyo ni kweli. Nami nikasema, basi na mume wako alingojea sebuleni, alikuwa amevaa suti ya kijivu na kofia ya hudhurungi. Akasema, huyo daktari ni kama alikuwa mtu mrefu mwembamba, alivaa miwani kubwa yenye fremu za pembe. Alifanyia uchunguzi wa akina mama na akagundua kwamba ulikuwa na uvimbe kwenye ovari. Akasema, hiyo ni kweli. Akasema, je, unamkubali Yesu kama mwokozi wako? Akasema, Yesu Kristo na awe mwokozi wangu. Aliyefuata alikuwa ni maskini mvulana mwenye makengeza, na wangewaacha tu wa mishinari waende, walete mmoja ama wawili kutoka kwenye kila kabila. Usingeweza kuwazuilia, hakuna njia kamwe. Kwa hiyo, walikuwa na mamia na mamia ya wanajeshi wakijaribu kuwazuilia, na wasingeweza kuwazuia. Na kwa hiyo basi huyu maskini mvulana mwenye makengeza walimweka jukwani umbali kama huo. Na huko juu jukwani yale mayungiyungi makubwa ya kala. Ninyi akina dada hapa mnaopenda maua, baadhi ya hayo mayungiyungi ya kala kule yana upana wa inchi 18 ya kimanjano, meupe, mazuri. Na walikuwa nayo. Ni ya porini tu. Walikuwa wameweka mashada ya maua pale. Nami nilikuwa nikizungumza, walimketisha mvulana huyo mdogo pale. Huyo mishinari alimketisha. Na maskini mtoto huyo alikuwa na makengeza. alikuwa ndiyo kwanza ale chakula chake cha jioni. Wakati mwingine nini yao, mlo wao ni wa kuchekesha sana. Alikuwa wanachukua mwiba mdogo wa nungu na kuchoma vena za ng'ombe katika kile wanachokiita nini ndoo, ni kijigunia kidogo, ngozi iliyounganishwa kwa kushonwa na kuachilia damu iliyo joto itiririke mle. Kisha wanakamulia maziwa kidogo ndani yake, wanayasuka, inafanya peremende kijiti tamu sana. Usingependa moja ya hizo, sivyo mpenzi? La, basi hilo, lakini yeye, hizo ndizo alizokuwa akila. Na macho yake madogo yalikuwa na makengeza, nikasema, sasa mtu yote anaweza kuona, atajua mtoto huyu ana shida gani. Macho yake ana makengeza, kama ningeweza kumsaidia mtoto huyo mchanga, nikasema, bila shaka ningemsaidia. Lakini siwezi kumsaidia, si zaidi ya mtu mwingine yeyote yule. Nikasema, kama daktari angaliweza, mbona, kama asingefanya hivyo, basi kungekuwa kuna kitu fulani kibaya sana moyoni mwa daktari huyo, kama angeweza kumsaidia. Nikasema, sidhani wangekuwa na njia yoyote ya kufanya kwenye wakati huu. Nikasema, lakini sasa Bwana anaweza kunifunulia kuhusu mtoto huyu mchanga. Ndipo yeye akasema, mtoto huyu baba na mama yake watu wawili ni wembamba. Hiyo ilikuwa mama alikuwa Mzulu na kwa kawaida wao ni wanene. Nikasema, ndio hao wameketi papa hapa sasa, jina lao ni fulani na fulani. Kisha nikasema, basi mtoto huyu alizaliwa akiwa na makengeza, sababu mama yake wanatoa katika wanaamini Ukristo, kwa sababu ndani ya nyumba yao ndogo iliyoezekwa kwa nyasi imo picha ya Kristo imetundikwa upande wa kulia wa ukuta. Ndipo nikasema, na mtoto huyo mchanga, mara mama alipomuonyesha mtoto huyu kwa baba yake, alikuwa na makengeza. Huyo baba na mama wakasimama kuthibitisha hiyo ilikuwa ni kweli. Kamwangalia mtoto huyo mchanga tena, macho yake alikuwa mazima kama yangu. Kwa hiyo nikasema, sasa unaona Bwana. Nikasema, sijakuwa futi 10 toka alipo mtoto huyo, mtoto huyo ameponywa. Nikampisha tu, ndipo nikamuita aliyefuata. Ndipo wakati hilo lilipotukia, nilisikia vurugu. Daktari Bosworth na daktari Ann Baxter, mameneja wangu katika mkutano huo, walikuwa wakibishana na mtu fulani nami wakisababisha vurugu kubwa. Jamaa huyo alikuwa akijaribu kuja jukwani ama akijaribu kupanda pale. Na palikuwa na madaktari kadhaa, madaktari wa tiba walioketi pale. Kwa hiyo daktari huyu wa tiba alisema, alikuwa akizungumza, akasema, ninataka kuzungumza naye juu ya mtoto yule mchanga. Nikageuka nikasema, kuna nini daktari? Akasema, ulijuaje nilikuwa daktari? Nami nikasema, wewe ni daktari. Wewe ni ulilelewa huko Uingereza, wewe ni daktari Mwingereza. Kisha nikamwambia mahali alikoenda shuleni. Akasema, sasa Bwana Branham, naweza kuelewa mahali ambapo telepathia ya akili ingeweza kusoma akili zangu. Akasema, mimi sisomi akili yako daktari. Naye akasema, lakini kile nisikiweza kuelewa. Akasema, ninaamini ya kwamba Mungu yupo. Pia ninajua ya kwamba yungiyungi lile haliwezi kuishi pale bila ya Mungu. Akasema, maana lina uhai ndani yake. Akasema, lakini je, ye anaweza kushikika? Ilimweka mtoto yule jukwani, nikamchunguza. Macho yake alikuwa yana makengeza kabisa pale. Na huyu hapa mtoto huyo sasa akiwa ana macho ya kawaida. Kitu gani kilifanya jambo hilo Bwana Branham? Akasema, Yesu Kristo. Naye akasema, vema sasa angalia. Akasema, mimi ninamwamini Mungu. Akasema, lakini ninataka kukuuliza swali kama mhudumu sasa. Je, ulimhiponozi yule mtoto? Nikasema, Bwana, na hivi unataka kusema shirika la tiba la Uingereza lilikupa leseni ya kufanya kazi ya udaktari, nawe hujui kuhusu hiponozi zaidi ya hivyo? Kama hiponozi itayanyosha macho ya watoto wachanga, unapaswa kuwa ukitumia hiponozi. Unaona? Naye akasema, vema, niambie ni kitu gani kilichofanya jambo hilo. Nikasema, Yesu Kristo. Akasema, angalia, akasema ninaamini. Nilisema Mungu yuko katika yungiyungi lile. Naye Bwana Bosworth akasema, sasa utasababisha ghasia hapa, maana walikuwa na ubaguzi pia kule unajua. Na kwa hiyo nikasema, utanini? Alafu vita vya kikabila. Nikasema, utasababisha ghasia sasa. Usifanye hivyo, nikasema, unachukua wakati mwingi kupita kiasi kwa mtoto yule. Alafu nikasema, hivi ndivyo inavyokupasa kufanya. Mtoto huyo alikuwa amesimama pale, ulimweka jukwani. Ni imani yake mwenyewe na imani ya mama yake kwa kumwambia hivyo iliyomponya mtoto huyu. Macho yake alikuwa na makengeza pale, hakunigusa kamwe, wala hakuwa karibu na mimi ama chochote kile. Hata sikufanya zaidi ya kumwangalia na kumuona huyo mtoto, nikaangalia kusanyiko tena, nikaona ono, nikasema ilikuwa ni kitu gani. Kisha nikaangalia nyuma, macho ya huyo mtoto yalikuwa yamenyooka. Ndipo akaenda chini ya mikrofoni hiyo kubwa ya utando, akasema, ninamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Unaona? Nilipokuwa nikiondoka Durban, aliruka juu ya ua ambapo watu wengi, karibu watu 10,000-20,000 walikuwa huko nje kutuaga na ama kuondoka si Durban na sikitika Johannesburg. Naye akaruka na kutoka, akanikumbatia kiunoni hivi na kuniambia ya kwamba alikuwa ameachana na kazi yake hapo mjini, naye anaingia kwenye huduma ya umishenari kama daktari umishenari kwa watu. Wakati alipokuwa akizungumza nami, alianza kunena kwa lugha zingine alipokuwa akisema nami. Hiyo ni kweli, daktari wa tiba. Mwangilikana, mwangilikana. Aliyefuata kule chini alikuwa ni mvulana mdogo ama kijana mwanamume. Yeye sitakuwa na wakati wa kuingilia jambo hilo. Ni alikuwa nini sana, ilimbidi kutembea kwa mikono na miguu yake namna hiyo. Walikuwa wamemfunga mnyororo shingoni mwake kama mbwa. Ndipo nikasema, jamani wewe, maskini mtu yule, kama mtu yeyote angeweza kumsaidia, wala asingemsaidia, angekuwa ni mtu mwenye moyo mkatili sana. Nikasema, hakika, sasa siwezi kumponya, mtu yeyote anajua jambo hilo, siwezi kumponya. Naweza kusema tu kama Bwana atanionyesha kile kilichotukia, ama kilichousababisha, ama kitu fulani, kwa maana uponyaji umenunuliwa tayari. Sasa, ninawatakeni ninyi watu hapa ambao ni wagonjwa, mtambue jambo hilo. Uponyaji umenunuliwa tayari, mmeponywa tayari, ni ukosefu tu wa imani. Mambo yote yanawezekana kwa hao watakaoamini. Inakupasa tu kuamini hilo sasa. Na kwa hiyo basi tunaona ya kwamba nani huyu mdogo, jamaa huyu hapa, nikasema, leteni hapa juu. Na walikuwa wakimuongoza kwa mnyororo. Na haya akawaza sasa, wakati mwingine makabila hayo yanataka kuwafanyia watalii vichekesho. Na wanacheza dansi kidogo, mwajua, dansi kidogo la kikabila, wapate sarafu kutoka kwa watalii. Naye akafikiri kwamba nilimtaka acheze dansi. Na huyo hata hakuwa na akili timamu. Na kweli, nisingeweza kusema kwenye umati huu uliochanganyana, maana hawavai nguo, mwajua, wanawake wao, wanaume, na wote wako uchi. Kwa hiyo wao wana nini tu, labda ni tambara tu, ama chochote kile, lakini alikuwa akitambaa kwa mikono na miguu yake, na lilikuwa ni jambo baya sana. Kwa hiyo basi walimshika kwa mnyororo namna hiyo na wakamleta, walikuwa wameufunga shingoni mwake mtu akimuongoza. Naye alikuwa akijaribu akisema, ba. Nilijaribu kumfanya afahamu ya kwamba hicho sicho kitu nilichotaka. Mimi, kalimani wa Kizulu, nikasema, sasa sema maneno hayo, mwambie asimame kimya na amini tu. Ndipo akaniangalia namna hiyo, na nami nikasema, sasa mvulana huyu ni amekuwa hivyo tangu alipokuwa mtoto mdogo sana. Kasema, kile ambacho kweli yeye ana nini, kile anachowazia sasa ni ndugu yake. Ndugu yake ama alikuwa amempanda mbwa wa manjano ama mbuzi. Akarushwa mbali, kisha nikasema, akawa kiwete, yeye hutembea na rungu mbili. Alafu nikasema, sasa ninaona ya kwamba mvulana huyo ameponywa. Yeye ametupilia mbali mikongojo yake. Panapo wakati huo ilichukua dakika 20 kuwanyamazisha. Mvulana huyo alikuwa ameketi umbali wa kama majengo matatu ya mji huko nje, huko chini upande ule. Huyu hapa anakuja, huko amebeba yale marungu kwa mikono yake, akitimua mbio tu kweli kweli kadri alivyoweza. Alikuwa ameponywa huko mbali kabisa, wakati yule mkalimani wa Kizulu. Wakalimani 15 mbalimbali wamesimama pale. Unasema neno, inakulazimu kungojea mpaka lipitie kwa wakalimani hao. Huyu hapa anakuja, amebeba virungu hivyo kichwani mwake, namna hiyo, alikuwa ameponywa. Na kisha nikaangalia pande zote, ndipo nikaona tena, nikimwangalia, nikamuona akisimama. Hilo ni ono. Hakuna kitu kitakachokomesha hilo. La, limekwisha tayari basi. Unaona, linangojea tu neno. Sasa angalieni, Jumatatu hii ijayo nitakuwa na umri wa miaka 55. Ni siku ya kuzaliwa kwangu. Nami nimeona maono tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Sijawahi kuona hata moja la hayo nikishindwa. Nami nitamuuliza mtu yeyote kama wamepata kuona moja lililoelezewa likipata kushindwa, haliwezi kushindwa. Ni Mungu. Kwa hiyo, ndipo nikaliona, ndipo nikawazia, hii hapa nafasi yangu kupata nini, kufanya wito wangu wa madhabahuni. Nami nikamuona akisimama, nilijua ataponywa basi, maana, mnaona, limekwisha kuonyeshwa tayari. Haina budi kuwa hivyo, ni vile ono linavyosema, hivyo ndivyo hasa, lilivyo hasa. Ni wangapi wanajua ya kwamba mambo hayo ni kweli? Hili, wageni wapate kuona, ni kweli. Kamwe, haliwezi kushindwa, Mungu daima amelifanya kweli. Nikawaza, huu hapa wakati wangu wa kuita wito wa madhabahuni. Nikasema, sasa mvulana huyu hapa siwezi kumponya. Lakini kama nguvu za Mungu zimenionyesha ono, basi ataponywa sasa. Sasa, endapo hataponywa, basi mimi ni nabii wa uongo. Lakini kama akiponywa, ni wangapi wenu huko nje mtampokea Kristo kama mwokozi wenu binafsi? Palikuwepo na Kisia, palikuwepo na Waislamu 10,000 pale. Nilizungumza tu siku chache kabla ya hapo na mtu mwenye elimu. Nasema, hilo tuzo lililobarikiwa. Najua, wanatokana na Wamedi na Waajemi wakale. Hawageuki wala kubadilika. Huwezi kumbadilisha mmoja wa jamaa hao. Kwa hiyo, nao hao hapo wameketi pale. Mmoja wa wanawake hao wa Kiislamu alikuwa ndio kwanza amkubali Kristo, na hilo liliwashawishi. Na mwana wa Mahatma Gandhi alikuwa hapo hapo. Kwa hiyo kulikuwa na mvulana huyu. Na kwa hiyo nikasema, simama kwa miguu yako, Yesu Kristo anakuponya. Vema, bado alijaribu kufanya namna hiyo. Nilienda pale nikashika mnyororo huo kwa mkono wangu, nikasema, simama, Yesu Kristo anakuponya. Sasa hii hapa Biblia. Na kama nyote mnajua kilichotukia katika siku hizi chache usiku, nisingethubutu kusema jambo lolote ambalo lingekuwa ni makosa katika jambo hili. Hapo huyo mvulana alikuwa ameteseka namna hiyo, alitembea, mgongo wake umebondeka ndani kabisa kama farasi aliyebondeka mgongo. Mikono yake na miguu, mikono yake ilikuwa migumu kama miguu yake kutokana na kutembea. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alisimama kwa miguu yake. Machozi yalitiririka kwenye tumbo lake jeusi namna hiyo, yakatiririka tu namna hiyo. Si kwamba tu aliponywa, bali akili zake zilikuwa timamu. Naona, niliona nikasema, sasa kwenu ninyi nyote ambao mtaamini, hebu na waamini sasa wakati nikiomba. Nataka kujua ni wangapi hapa, nikasema, watamkubali Kristo kama Mwokozi, na ilionekana kama bahari. Nao wakaandikisha wenyeji 1030 waliovaa blanketi ambao hawakujua mkono wa kuume kutoka wa kushoto waliomjia Kristo. Ninakumbuka nikiwahubiria mabingwa wa biashara si muda mrefu uliopita. Halafu ninamkumbuka jamaa aliyeniweka wakfu hudumani katika kanisa la kimishinari la Kibaptisti ambaye daima alifanya mzaha. Kasema, kile wa Bapti, kile mnachoita ulokole, mnaona, kiliwaleta watu wengi zaidi kwa Kristo katika saa moja kuliko makumi elfu ya dola ambazo kanisa la Kibaptisti limeweka katika wa mishinari kule. Tuliwakuta na nini huko, wamebandikwa alama kama Mkristo namna hii, huku wakibeba sanamu mkononi mwao kama amoya. Amoya maana yake ni nguvu zisizoonekana, kama vile upepo. Kama akishindwa, hii haitashindwa. Hiyo ndiyo nguvu yake. Na hapo niliona wenyeji 1030 wanaovaa mablanketi wakiatoa maisha yao kwa Kristo, wakienda kwa makabila hayo huko nje na kuwaongoa marafiki zao wengine kwa Kristo. Nami niliomba sala moja kwa kundi hilo lote. Na yapata muda wa karibu saa 4 kutoka hapo, Sydney Smith, mayor wa Durban, Afrika Kusini, alinipigia simu. Ambapo kulikuwa na mwanamke aliyekuwa amekufa usiku uliotangulia huo, nami nilikuwa nimeitwa kuomba. Naye alikuwa mkutanoni akiwa hai. Na kwa hiyo basi, huyo alikuwa ni wa jamaa ya Sydney Smith, naye alikuwa amefurahi kweli kweli. Ndipo basi wakati hili, yeye alisema, nenda kwenye dirisha lako uangalie kinachoshuka kuja barabarani. Ndipo yakaja hayo malori makubwa yamejaa tele. Na wenyeji waliokuwa kwenye vitanda hivyo vidogo na machela asubuhi hiyo, walikuwa wakitembea kwa nyuma, wameinua mikono yao, wakilia, wakiimba katika lugha yao ya kienyeji, amini tu, mambo yote yanawezekana. Wala hakuna vita tena miongoni mwao, ni safu tu baada ya safu ikishuka kuja kule. Malori yakienda namna hiyo na magari ya polisi yaliyoyasindikiza, na ilibidi riksho zitimue mbio kila mahali namna hiyo. Amini tu. Sasa, kama wenyeji wanaovalia blanketi ambao hawajui mkono wa kulia wala wa kushoto anaweza kukubali jambo hilo, na sisi je? Naona, mnajua ni kwa nini? Hawajapata kushindiliwa kasumba ya namna yoyote ya fundisho. Naona, tumekuwa na kila mtu. Daktari fulani anasema ni ulokole. Huyo mwingine anasema ni telepathia. Huyo anasema hakuna lolote. Huyo anasema ni ibilisi. Hujui la kuamini. Hiyo ndio sababu ni vigumu. Mahali pagumu kuliko popote pale pa kufanya ibada za uponyaji ni Marekani. Hiyo ni kweli. Kule wao huko hawajui kitu kuhusu hilo. Hawajasikia kitu. Unawaambia wao ni kama tu mtoto. Wanalikubali tu na kuliamini, nao hao wanaenda. Bwana na tusaidie sasa. Sasa, na tuombe tu mara nyingine tena. Hatuwezi kuomba kupita kiasi, hilo ni jambo moja. Biblia ilisema, nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata. Tupokee Bwana katika ushirika wako hapa, tunapojikabidhi kwako, ushirika wa neno lako, kwa kuwa wewe ndiwe neno. Tunaomba katika jina la Yesu, nenea mioyo. Amina.
Left Abraham last night.
Tulimwacha Ibrahimu jana usiku katika, tulianza naye na hapa kwenye mlango wa 22 wa Mwanzo, ambapo alikuwa akimtoa sadaka mwanawe wa pekee, mfano wa Mungu akimtoa sadaka mwanawe. Tulianza huko nyuma basi, tukarejea nyuma kumchukua tena maisha yake, nasi bado hatujaondoka kabisa kwenye jambo hilo. Tulimwacha jana usiku, pale kwenye mlango wa 16 ama 17, inaamini mlango wa 15 ndipo tulipomwachia. Nasi tutajaribu kulimalizia usiku wa leo, maana nina ujumbe kwa ajili tu ya uponyaji wa kiungu, Bwana akipenda, kwa ajili ya kesho alasiri. Na sasa kila mchungaji anakaribishwa, lileteni kusanyiko lenu, njooni hapa mkasimame pamoja nao kwa maombi. Sasa tunatambua ya kwamba mara nyingine kwamba Yesu alifanya mambo, naye hufanya mambo mara nyingine. Unasema, kwa nini aruhusu mambo haya basi ndugu Branham? Kwa nini aruhusu mambo haya kutukia? Wakati mwingine yanafanywa kuijaribu imani yako mara nyingi. Sisi naye hufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwa nini yeye asiondoke tu na kusema mimi niko hivi na niko vile? Yeye hakufanya hivyo mara ya kwanza. Unaona, anafanya jambo hilo kujaribu imani yako. Angalia, makuhani walifikiria kwamba labda yeye angeshuka aje azungumze na Kayafa, kuhani mkuu. Lakini yeye alizaliwa namna gani? Katika hori. Naye alikataliwa kabisa na watu wake mwenyewe na madhehebu yake ya siku hizo. Sasa tunaona wakati mmoja Yesu akizungumza, ningetaka tu kuangalia nukuu moja ndogo hapa ambayo ningetaka kuileta. Yesu amezungukwa na umati mkubwa na ilionekana kana kwamba kulikuwa na wengi kupita kiasi. Kwa hiyo angalia aliyosema. Msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima. Sasa unafikiri kwamba daktari wa tiba ama msomi yeyote wangewazia waliposikia mtu ambaye alikuwa na jina la kuwa mwanaharamu na aliye zaidi sana kama kafiri kwa watu wa siku hizo akisimama na kutoa nukuu kama hiyo, msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu? Mbona wao wangesema huyo mtu ni kizuu, kifyonza damu ya binadamu? Mbona jamani, eti kuinywa damu ya mtu na kuula mwili wake? Ninyi kusanyiko, achaneni na mtu kama huyo, mwenda wazimu. Yeye kamwe hakulielezea. Kamwe hakulielezea. Haikumbidi kulielezea. Hiyo ni kweli. Alitaka tu kuona walikuwa na imani ya aina gani. Unaona? Ninyi kama mnaamini, aminini. Sijali mtu yeyote anasema nini. Kama ningaliwaombea watu 1,500 usiku wa leo na hao wote 1,500 wafu usiku wa leo asubuhi, ningekuwa bado nikiwaombea wagonjwa. Mnaona? Yale Mungu asemayo ndiyo muhimu. Si kile watu wafanyacho. Mnaona? Na Mungu, yeye alisema, na msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Vema jamani, watu hao, kundi hilo la wasomi, mbona, wao walisema, achaneni na mtu huyo, ana kichaa, amepotoka. Mbona, yeye ni kizuu, kifyonza damu ya binadamu, eti tule mwili wa mtu huyo. Sasa, yeye kamwe hakulielezea. Sasa, alikuwa na wahubiri 70 waliowekwa wakfu waliokuwa pamoja naye. Alifikiri alikuwa kidogo na umati mkubwa wa watu kupita kiasi pale. Kwa hiyo, umati huo ukaondoka, ukamwacha. Hivyo, alikuwa na wahudumu waliowekwa wakfu wameketi pale, ambao aliwatuma wahudumu 70. Akasema, mtasemaje mtakapomwona mwana wa Adamu akipaa mbinguni alikotoka? Sasa, yeye kamwe hakulielezea hilo. Ndipo hao wahubiri wakasema, eti mtu huyo akipaa juu mbinguni alikotoka? Mbona, sisi tunamjua. Tunajua mama yake. Tumekuwako kwenye hori alimozaliwa. Tumeona susu alimobembezwa. Tunavua samaki pamoja naye. Tunakaa hapa ufukoni pamoja naye. Na eti huyu mwana wa Adamu apae aende alikotoka? Yeye alitoka Bethlehemu. Liko wapi jambo hili la huku kuja? Hilo limetuzidi sana. Ndipo wakaondoka wakamwacha. Kamwe hakulielezea. Hakulielezea kabisa, haikumbidi kuelezea chochote, haimlazimu Mungu kuelezea kitu chochote, yeye ni Mungu. Yeye hulitenda tu, maana aliliahidi, halifafanui. Ndipo wakabaki wale wa kwake tu 12. Ndipo akageuka na kuangalia akasema, niwachagua ninyi 12 na mmoja wenu ni Ibilisi. Akasema, mnataka kuenda pia? Ndipo Petro akasema yale maneno makuu, tungekwenda kwa nani Bwana? Kwa kuwa tuna hakika ya kwamba wewe una neno la uzima. Walikuwa wameliona, limethibitishwa dhahiri kabisa, haidhuru makuhani walisema nini, yale mtu mwingine yote alisema, walijua papo hapo ya kwamba yeye alikuwa na neno la uzima. Alisema, wewe una neno la uzima. Na sasa tunaona, haidhuru hao wengine walifanya nini, jinsi walivyoondoka, hao wanafunzi walikuwa wamechaguliwa tangu zamani, walikuwa wamekusudiwa uzima wa milele. La, wasingeweza kulielezea, si zaidi ya vile hao wengine walivyoweza. Lakini kulikuwa na kitu fulani ndani yao, ule wakilisho mbinguni. Wazo ambalo Mungu alikuwa nalo juu yao kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ilikuwa limejidhihirisha lenyewe hapa, na walikuwa wameunganishwa na Mungu, na walikuwa na hakika ya kwamba hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu iliyothibitishwa. Wala hakuna kitu kitakachoibadilisha kutoka kwao. Huo ndio Ukristo halisi wa kweli. Leo, watu wako katika hali kama walivyokuwa katika siku ambapo wanafunzi walikuwa huko baharini. Na usiku mmoja, tufani ikaja, wala hakukuwa na kitu. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha, kwamba watapata kuokolewa. Na wakamuona akija, akitembea juu ya maji. Sasa, merikebu yao ilikuwa imejaa maji, na matanga yalikuwa yamevunjika, na makasia yalikuwa yameharibika, na walikuwa wameshikana, wakipiga mayowe. Ndipo wakatazama huko nje, wakamuona akija, akitembea juu ya maji, na wakamuogopa. Tumaini lao pekee. Na walihofu kitu pekee ambacho kingeweza kuwaokoa. Kama hiyo sio picha ya kweli leo hii tena. Wao walidhani ilionekana ni kitu kama pepo. Unajua, walisema, walipaza sauti kwa hofu, ni pepo. Ilionekana sana kama ni kitu cha kiroho. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Bali kama utafanya tu kama walivyofanya wakati walipopiga mayowe, walisikia sauti hiyo ikija, msiogope, ni mimi. Msiwe na hofu. Iweni na moyo wa ujasiri. Na kama utaangalia tu neno la ahadi kwa ajili ya siku hii, utasikia sauti ile ile ikinena kupitia kwenye neno. Ni mimi. Niliahidi kufanya jambo hili katika siku za mwisho. Msiogope. Msitishwe. Wekeni tumaini lenu kwangu, mwana wa Mungu, kwamba yeye ni nani. Aminini hilo sasa.
We left Abraham in the presence of Elohim. Last night we're...
Tulimwacha Ibrahimu mbele za Elohimu jana usiku, ambapo yeye tulimleta kupitia kwenye ahadi mbalimbali. Na sasa ahadi ya mwisho kabla ya kule kuja kwa mwana, tunakuta kwamba mtu mmoja alikuja, amevalia kama mwanadamu, akila kama mwanadamu, akazunguza kama mwanadamu, naye Ibrahimu akamwangalia na kumwita Elohimu. Elohimu. Wawili walikuwa wameshuka kwenda Sodoma, mbili kule chini. Nasi tulifananisha hali hiyo na siku ya leo. Nyote mnakumbuka hadithi hiyo, mahali tulipoiachia. Ni jambo lile lile kabisa kama vile Yesu alivyotabiri lingekuwa. Ya kwamba, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, jambo lile lile liko mahali pale pale usiku wa leo. Na kama leo nilikuwa nimeketi pale, nami nilikuwa nikishangaa. Nami nilishangaa sana kuhusu jambo hili. Walisikia tetemeko lingine la ardhi likitukia kule chini, na wakasema, linatikisa nchi nyingi tena. Nami nikawazia, ni kitu gani hiki? Mwajua, ilitendeka kwenye Ijumaa Kuu. Mwajua, miaka 1900 iliyopita, kwenye Ijumaa Kuu, kanisa lilimkataa Yesu Kristo, na tetemeko la ardhi likaitikisa dunia nzima. Na wamemkataa tena katika wakati wa Laodikia, kama vile Biblia ilivyosema wangefanya, walikuwa wamemtoa nje. Na mwenendo huu wa ekumenu wa baraza la makanisa ndivyo wanavyofanya hasa. Wanapoteza mafundisho yao yote ya kiinjilisti na kadhalika. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Vema, huwezi kufanya hivyo. Hilo halitafanya kazi na Mkristo halisi kwa kweli. Hawatalipokea kamwe, la bwana. Kristo aliyezaliwa mara ya pili kamwe hataingia kwenye mtego kama huo. Ni kama tu kumweka bata kizimbani. Wanajua anaelekea machinjioni. Kamwe hutaweza kumuingiza katika hicho. Kwa hiyo sisi Kristo halisi aliyezaliwa mara ya pili atakaa mbali na jambo hilo. Sasa, Ibrahimu alikuwa amesimama pale, naye alikuwa akizungumza na mtu aliyekuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema alimokuwa Sara. Na nini ya Abrahamu, jina la Ibrahimu, siku moja ama mbili kabla ya hapo, lilikuwa ni Abrahamu. Na Sarai, na sasa ni Sara kwa Ibrahimu. Naye alimuita Ibrahimu kwa jina lake la kibaba, la kikuhani. Ibrahimu, yuwapi Sara, binti mfalme mkeo. Akasema, yumo hemani nyuma yako. Akasema, itakurudia kulingana na ile ahadi wakati huu huu mwakani. Kwa maneno mengine, mwezi mwingine ujao, nami nitakutembelea kama nilivyoahidi. Amekuwa akimngojea mtoto huyu aliyeahidiwa kwa muda wa miaka 25 sasa. Bila kusita kwa kutokuamini neno la Mungu, bali alipata nguvu akimtukuza Mungu. Angalia jambo hili sasa. Na ndipo Sara, akiwa ndani ya hema, kama tungetumia msamiati wa mtaani, kwa namna fulani alicheka kifichifichi. Kasema, mimi, mwanamke mkongwe, umri wa miaka 90, na eti nipate raha na bwana wangu, mume wangu, naye yuko huko mwenye umri wa miaka 100. Walikoma kuwa kama mume na mke miaka mingi mingi sana.
Man with his back turned to the tent said,
na mtu huyo akiwa ameelekeza mgongo wake kwenye hema alisema, kwa nini Sara alihoji hilo akisema mambo haya moyoni mwake? Unaona, na kwa njia hiyo Ibrahimu alitambua ni nani aliyekuwa akisema naye. Huyo alikuwa ni Elohimu kabisa. Ishara yake ilithibitisha dai lake. Akasema, mimi nitakurudia. Ni kwa nini alisema mimi? Alimuitaje Ibrahimu wakati yeye ndiye aliyempa hilo jina? Katika mfano, si mbele ya mwanadamu, akionyesha yale yatakayotukia hasa. Kampa mamlaka yake iliyothibitishwa pamoja na neno lililoahidiwa kwamba mtu huyu aliyekuwa akisema naye alikuwa ni Mungu Elohimu. Sasa tunaona katika Waibrania mlango wa 4 na kifungu cha 12, kama nilivyo linukuu mara mbili tayari siku chache zilizopita usiku, ya kwamba Biblia ilisema neno la Mungu huyatambua mawazo yaliyo moyoni, siri za moyo. Na wakati Yesu angeweza kuangalia kusanyiko hilo na kuyatambua mawazo yao, na kumwambia mwanamke huyo ni waume wangapi aliyokuwa nao, akamwambia Nathanieli mahali alipokuwa, hilo lilikuwa ni thibitisho kwamba yeye alikuwa ndiye yule Masihi, Mungu Emanuele, kwa kuwa alikuwa neno. Hivyo ndivyo manabii walivyokuwa. Manabii walihesabiwa kuwa ni miungu. Nafahamu jambo hilo. Yesu alisema hivyo yeye mwenyewe. Alisema, mnawezaje kunihukumu wakati mnawaita hawa waliojiliwa na neno la Mungu, mnawaita miungu? Basi mnawezaje kunihukumu ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Na kama sizitendi kazi za baba yangu, basi msiamini hilo. Yeye alikuwa ni neno la Mungu lililothibitishwa kwa ajili ya wakati huo. Sasa kama alikuwa amekuja na ishara ya Musa, isinga litenda kazi. Kama Musa angalikuja na ishara ya Nuhu, haikutabiriwa hivyo kwa ajili ya siku hiyo. Na makasisi hao wote, na theolojia, na shule za sekondari ya juu, na shule mbalimbali, na wahudumu walio na elimu, ambalo ni sawa, hakuna kitu dhidi yake, bali huo sio ujumbe wa sahihi. Huo ulikuwa ni kwa ajili ya siku ile ya utusitusi. Wakati wa jioni kutakuwako nuru. Ye aliahidi mambo haya. Nimeyasoma na kuyasoma kutoka kwenye neno. Sawasawa kabisa na ilivyokuwa wakati huo. Ye alisema itakuwa hivyo tena. Ningeweza kulihusisha na kila andiko katika Biblia na kuonyesha ya kwamba ni kweli. Sasa, madai yake pale yalithibitishwa wakati yaliposema kwamba nani, Sara, yale aliyofanya huko nyuma yake. Sasa angalia, ye aliahidi mwezi ujao atapata mimba. Wakati huu huu mwakani alisema. Sasa angalia, njia ya Ibrahimu ilikuwa ni mfano wa uzao wa kifalme sasa. Kama ukiangalia, Ibrahimu, ile ahadi ilikuwa kwake na kwa watoto wake baada yake. Halafu watoto wake walikuwa kwanza uzao wa maumbile ya kawaida, na halafu uzao wa kifalme ambao ulikuwa ni Kristo. Uzao wa kwanza ambao ulitokea kwa kujuana kijinsia alikuja Isaka. Bali bila ya jinsia alikuja Yesu, uzao wa kifalme. Sasa hiyo ile damu, unaona tunaokolewa kwa damu. Na pasipo kumwagika damu, hakuna ondoleo. Angalia, Yesu hakuwa Myahudi. Yesu hakuwa mataifa. Yesu alikuwa ni Mungu. Hakuwa. Asingeweza kuwa Myahudi wala mataifa. Angalia, jinsia ya mwanamume kutoa himoglobini ambayo ni seli ya damu. Seli zazi iko kwenye seli ya damu. Ninawasikia ninyi watu hapa, wengi wenu, ilikuwa nikiendesha gari hivi majuzi, nikiwaangalia wakulima wenu, nanyi mna kuku. Sasa, kuku anaweza kutaga yai, maskini mama ndege anaweza kutaga yai, bali endapo haja kutana na yule dume, halitaanguliwa kamwe. Hata hivyo, anaweza kutaga yai hilo, kwa kuwa yai hilo liko katika kwa yule wa kike. Lakini ile damu na uhai umo katika damu. Kwa hiyo, basi, uhai wake ulikuwa ni uhai ulioumbwa, si uliorutubishwa kutoka kwa mwanamume fulani. Na halafu, hilo yai halikuwa ni Mariamu. Maana kama hilo yai lilikuwa ni Mariamu, kama vile wa protestanti wengi sana wanavyoamini na wakatoliki pia, kwamba yai hilo lilikuwa ni Mariamu, sasa nini, eti lilikuwa yai la Mariamu, likimfanya mwanadamu. La, kama seli hiyo ya damu ilikuwa ni Mungu, hivyo hivyo na yai pia lilikuwa ni Mungu. Kwa maana Mariamu asingeweza kushusha yai hilo, mwajua, nafahamu yale ninayozungumzia. Yeye, Mariamu asingeweza kufanya jambo hilo bila ya mhemko. Kwa hiyo, akiwa na mhemko, je, unamfanya Mungu anafanya nini basi? Itakuwa ni kujuana kimwili tena, mnaona? Kwa hiyo, yai na seli ya damu pia ilikuwa ni Mungu. Amina. Hiyo ni... Amini jambo hilo, nawe utakuwa na imani ya kusonga mbele. Hatuokolewi kwa damu ya Kiyahudi, wala kwa damu ya mataifa. Tunaokolewa kwa damu ya Mungu mwenyewe, seli ya damu iliyoumbwa. Kama nilivyosema, wachukue hao maskini mama ndege. Simu wa kuchipua unakaribia. Ilikuwa nikiona hivi majuzi, jinsi ambavyo wanaokota majani makavu na kuruka juu na kutengeneza viota vyao. Sasa, jike linaweza kuenda juu kule na kutengeneza kiota na kutaga mayai kukijaza kiota hicho na kuyaatamia na kuyafunika na kuwa mwaminifu sana kwa hayo mayai mpaka angedhoofika sana asingeweza kuruka kutoka kwenye kiota hicho kujitafutia chakula. Lakini, kama haja kutata na ndege dume, hayataanguliwa kamwe, hayajarutubishwa, unajua hilo, yatakaa kwenye kiota hicho na kuoza. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa baadhi ya makanisa yetu. Tuna kiota tu kilichojaa mayai yaliyooza. Hayana imani ya Ibrahimu. Ni wakati wa kusafisha kiota na kuanza tena kukutana, sina madhehebu fulani, seminari fulani za kitheolojia, bali ni kukutana na mume, Kristo Yesu, ambaye huleta rutuba kwenye roho wa uzima aliye ndani yenu. Yeye ndiye anayekufanya uamini jambo hilo. Hafisha kiota na uanze tena. Na wapapasa papasa mgongoni na kuwaingiza ndani na kuwafanya mashemasi na wameoa mara nne ama mara tano na kila kitu. Ulimwengu unaelekea wapi hata hivyo? Na wapeleka seminari na kuwadunga baadhi ya hiyo giligili ya kuwafanya wasiozi na kuwarudisha. Na hapa hivi majuzi kwa kukisia ilionyesha ya kwamba 99% ya wahubiri wa kiprotestanti kote nchini hawaamini katika kuja mara ya pili kwa Kristo katika mwili. 87% wanakana kuzaliwa na bikira. Wazia jambo hilo. Watoto wetu watakabiliana na kitu gani huko mbele? Mungu, turudishe tena kwenye imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ibrahimu, angalia nje yake anapokuja, alifananishwa na kanisa kabisa. Yote yale Ibrahimu aliyofanya, yamenini, umeliangalia kanisa. Kama tungalikuwa na juma moja ama mawili hapa ya kuwa hapa, ningeweza kuonyesha hatua kwa hatua kanisa limepitia njia ile ile. Ishara ya mwisho ilikuwa ni mongo, neno lililoahidiwa likisema naye katika mwili wa kibinadamu. Ahadi ya mwisho kabla ulimwengu wa mataifa kuangamizwa, ambao ulikuwa ni Sodoma na Gomora. Sasa wazieni, Ibrahimu kabla alikuwa, Mungu alikuwa amemtokea katika dalili nyenge na nuru mbalimbali na maumbile na ishara, bali kamwe Mungu hakuwa amemjia kama mwanadamu na kuzungumza katika sauti inayosikika kama mwanadamu kutoka ndani ya mwanadamu. Na kumbukeni, hiyo ahadi sasa iko karibu sana kutimizwa. Sodoma itachomwa moto, ujumbe wa mwisho unaendelea. Na ndilo hilo hapo, kanisa la kawaida linasonga mbele, kanisa la kimadhehebu hasa. Kule anaenda Billy Graham wa kisasa kule, apate kuwavuta awatoe nje. Hilo hapo kanisa teule haliko Sodoma. Lililoitwa litoke, likatengwa. Wanapata mjumbe. Angalia, kundi la Ibrahimu lilipata ujumbe. Na sasa ilikuwa ni kitu gani? Mungu aliyekuwa akiongea naye wakati wote katika ishara na maumbile mbalimbali na kila kitu, alikuja moja kwa moja. Na sasa anajidhihirisha papa hapa katika mwili wa kibinadamu, na anatambua wazo lililo katika moyo wa Sara nyuma yake.
Abraham said it's Elohim, the all-sufficient one.
Na Ibrahimu akasema, ni Elohimu, je anayejitosheleza kwa yote. Kumbukeni, mara baada ya hayo, Sodoma ilichomwa moto. Wazia jambo hilo. Huenda kanisa linapata ishara yake ya mwisho. Unaona, tumenini, mmepaza sauti, mmekuwa na kuhesabiwa haki kwa Luther, utakaswa kwa Wesley wakati mko, kupaza sauti, kushambulia, unena kwa lugha, kufasiriwa kwa lugha, unyaji wa kiungo, lakini tuko wapi sasa hivi? Mungu akinena moja kwa moja miongoni mwetu, kupitia kwetu, kwa sauti kama tu alivyofanya kule. Naye aliahidi kufanya hivyo, jambo ndilo hilo. Si kitu ambacho tulitunga, Biblia ilisema hivyo. Yesu alisema angefanya jambo hilo, ajifanye mwenyewe tena. Angalia, na mara baada ya jambo hili, Ibrahimu alimtetea Luti. Naye alisema hata kama angepata watu 10 asingeuangamiza, lakini hata asingeweza kuwapata hao, hao wajumbe waliokuwa kule chini, waliwakataa wale wajumbe. Ni kama kiamsha kinywa cha Billy Graham wakati alipokuwa kwenye mji wetu huko Louisville, Kentucky. Nilikuwepo kwenye kiamsha kinywa chake. Alisema, ninaingia kwenye jiji fulani. Akasema, mimi, akainua Biblia, yeye anaiamini sana Biblia. Akasema, ninaingia kwenye jiji na kufanya uamsho, ninapata waongofu 30,000 ama wakata shauri. Akasema, nami itarudi miezi 6 baadaye, siwezi kukuta 30. Kisha akasema, Paulo aliingia kwenye mji na kumpata mwongofu mmoja, na wakati aliporudi, mwaka mmoja baadaye, huyo mwongofu alikuwa amewapata waongofu, waongofu mara waongofu, mpaka akawa na mamia ya waongofu kutokana na huyo mmoja. Akasema, sasa kuna shida gani? Akasema, ninyi kundi la wahubiri wavivu. Akasema, mnaketi huku mmeweka miguu yenu juu ya dawati, wala hamtoki kwenda kuwatembelea watu hao. Sasa mimi ni nani? Mtu asiye na elimu kama mimi kumpinga huyu mwinjilisti mkuu. Lakini ningalitaka kumwambia neno moja. Yele, ni mhubiri gani aliyemchukua mwongofu wa Paulo? Unaona? Ilikuwa ni kwa sababu Paulo alimzamisha kwenye kilini vya kutosha, hata Kristo akaingia ndani yake, naye alikuwa ni moto ulio hai. Moja kwa moja mpaka ndani kwenye uwepo ulio hai. Si mhemko fulani wa kiakili, ama mtu fulani wa kujiunga, ama kutia sahihi kumbukumbu fulani, ama mtu kwa hili atakuja kanisani. Mpeleke moja kwa moja kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu, na ndipo yeye atawaka moto, atazaa watoto. Unawezaje kufanya hivyo mtu huyo akiwa hana mbegu za uzazi? Hawezi kuzaa watoto isipokuwa awe ana uhai yeye mwenyewe. Na hiyo ndiyo njia pekee ambayo kitu chochote kinaweza kujizaa chenyewe, ni kwa njia ya seli zazi. Na hiyo seli zazi ni Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Kristo akiwa ndani ya mwaminio. Sasa tunaona ishara ya Mungu ya mwisho kwa Ibrahimu katika dhihirisho halisi ilikuwa ni mongo, neno. Kumbukeni, Mungu lile neno lililoahidiwa ambalo alikuwa ameahidiwa wakati wote, lilisema naye katika mwili wa kibinadamu, mtu. Akiwa amesimama pale, akisema naye, akiatambua mawazo yaliyokuwa katika moyo wa Sara, naye akiwa yuko nyuma yake huko hemani. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya mwisho. Angalia sasa. Alikuwa amemtokea hapo siku zilizopita katika ishara nyingi na kadhalika, kama vile nuru mbalimbali na moto na kadhalika alimtokea. Lakini sasa angalia, na mara moja nawatakeni muone yale yaliyowapata hawa mume na mke wa kongwe. Sasa, natumaini hamnichukui kuwa ni mkereketwa fulani wa dini. Na endapo hamwamini hili, liacheni tu, hebu tu, unaona? Lakini, ninataka tu kuambia yale ninayofikiria yalitukia. Je, hivi mlipata kutambua sasa jinsi Sara atakavyompata mtoto huyu mchanga? Sasa, yeye ana umri wa miaka 100. Sasa mtu fulani anasema, vema ilikuwa ni tofauti wakati huo. Biblia ilisema ya kwamba, tumbo lake la uzazi lilikuwa limekufa. Na Biblia ilisema, wote walikuwa ni wazee sana. Lakini yeye anawafanyia Sara na Ibrahimu, tukija upande huu, kama tu vile alivyoahidi kufanyia uzao wao. Naye amefanya hivyo. Ninaweza kuthibitisha jambo hilo, hatua zile zile hasa alizochukua Ibrahimu. Sasa hebu angalia mahali alipo hapa sasa, wakati Mungu huyo alipokuja na kusema naye katika mwili wa kibinadamu, akajitambulisha kwake. Mara moja sasa, Sara atampataje mtoto huyu? Sasa Ibrahimu alikuwa ameishi naye, na labda alikuwa ilisema mwili wake ulikuwa kana kwamba umekufa. Biblia ilisema ulikuwa hivyo. Mwili wake ulikuwa sasa umekufa. Tumbo la uzazi la Sara lilikuwa limekufa. Lakini hakusita. Hata hivyo yeye aliliamini. Sasa angalia kama Sara niko katika kusanyiko lililochanganyikana, nanyi mnisamehe akina dada. Nanyi mngemsikiliza daktari wenu na mimi ni ndugu yenu. Lakini sasa angalieni. Sara akiwa na umri wa miaka 90 ni mkongwe sana, asingeweza kuingia katika utungu wa kuzaa. Moyo huo usingeweza kuustahimili. Mnajua jambo hilo. Na jambo lingine, vena zake za maziwa zilikuwa zimekauka. Hawakuwa na chupa za afya na usafi katika siku hizo. Naona, ilimbidi awe ni mama wa kunyonyesha. Angalia, kwa hiyo, ye atafanyaje jambo hilo? Ye atampataje mtoto huyu? Tumbo lake la uzazi limekufa. Mwili wake umekufa, ye mwenyewe, na Ibrahimu amekufa. Najua alilofanya? Ye aliwabadilisha. Aliwabadilisha. Wakawa kijana mwanamume na kijana mwanamke. Naweza kuthibitisha hilo. Yeye aliwabadilisha wakawa kijana mwanamume na kijana mwanamke. Akawageuza kuwa vijana tena. Lo, ni ahadi ya ajabu jinsi gani. Nasema, lo, ndugu Branham, pema, hebu ngojeni tu kidogo. Msinini, tulieni tu. Hili linaweza kidogo likauma kwa washika sheria, lakini na watakeni muone jambo hili sasa kwa muda kidogo tu. Sasa, tunafundisha tu kama shule ya Jumapili juu ya jambo hili. Yeye aliwageuza wakawa kijana mwanamume na mwanamke tena wenye umri wa kama miaka 20. Ibrahimu, sasa angalieni, yeye ni mzee. Masharubu yake yakining'inia chini kabisa. Mwili wake ni kama umekufa. Maskini mikono yake midogo, debwe debwe. Sara, maskini shali ndogo mgongoni mwake na kijikofia kidogo sana. Maskini bibi kizee akienda kwa kuchechemea kwa mkongojo. Ninaweza kuona kesho yake asubuhi, mbona Ibrahimu akiwa na nundu kubwa mgongoni mwake, mvi zikining'inia chini. Ndipo Sara akasema, Ibrahimu mpenzi, mbona ndevu zako zimegeuka zikawa nyeusi? Mbona, Sara, hayo macho mazuri yanaangaza kama tu yalivyofanya siku zote. Mashavu yako yanapendeza sana. Kabla jua halijatua kesho yake usiku, alikuwa amebadilishwa kuwa kijana mwanamke tena, na yeye alikuwa kijana mwanamume. Unasema, upuuzi huo ndugu Branham. No, nam, ilikuwa hivyo. Pia, angalieni sasa ahadi ya ajabu na mfano kwa uzao wa kifalme Ibrahimu, ikija mara moja. Kumbukeni, je ni ahadi? Ndiyo, tutabadilishwa. Walibadilishwa wakawa kijana mwanamume na msichana, ikionyesha hasa jinsi kanisa uzao wa kifalme utakavyofanyiwa. Nasema, je, hiyo ni ahadi? Wathesalonike wa kwanza 4:17, parapanda ya Mungu italia, nasi tutabadilishwa mara tu katika kufumba na kufumbua kwa jicho, tutanyakuliwa pamoja. Kwa nini? Mwili wake, miili yao, ilibidi ibadilishwe ipate kumpokea yule mwana. Mili yetu inayopatikana na mauti, mili miovu, itabidi ibadilishwe, ipate kumpokea mwana, maana tutanyakuliwa. Itabidi tuwe na mwili tofauti na huo, kwa maana tutanyakuliwa hewani kumlaki yeye. Amina. Haipi, moja kwa moja tuna maandiko, unaona? Walibadilishwa. Kama tutawahi kumlaki wana hewani, hatuwezi kumlaki tukiwa na mwili wa aina hii, maana sisi ni wa duniani. Lakini tutaupokea mmoja, haleluya, ambao utapaa juu katika unyakuo. Na sehemu yake iliyo nzuri ni kwamba jambo hilo liko karibu sana. Unaona ishara zote zikuwa zimekaa sawa. Haitachukua muda mrefu sasa, moja ya asubuhi hizi kutakuwa na badiliko. Unaona? Kini kumbukeni, hilo litakuja tu kwa huo uzao wa kifalme peke yake. Kuja kwa Yesu kutakuwa ni kwa siri sana, watu wengine hawatajua chochote juu yake. Je, hivi mnajua labda hawatakuwa ni wengi mno? Kama ilivyokuwa katika siku za Noho, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Lango ni mwembamba na njia imesonga, bali watakaoiona ni wachache. Unasema, kutakuwa na mamilioni humo, naam, kote katika nyakati zote waliokombolewa. Hakika, lakini mahali hapo pa kunyakuliwa, ambapo tunasimama sasa. Ni kitu gani kitakachotukia moja ya siku hizi? Watasema, sasa unajua, sisi hapa kwenye wakati wa ile dhiki, nilifikiri kwamba kanisa lilikuwa linyakuliwa kabla ya wakati wa ile dhiki. Hiyo ni kweli, si kanisa, bibi harusi. Kanisa linapitia kwenye wakati wa ile dhiki, bali si bibi harusi. La bwana, yeye amekombolewa. Hana haja ya kutakaswa, yeye ni safi tayari. Roho Mtakatifu ameingia ndani yake na kumtakasa na kuondoa uchafu wote na takataka za ulimwengu, naye analiamini hilo neno na amekuwa sehemu yake. Hiyo ni kweli. Bila ya Roho Mtakatifu huwezi kufanya kitu. bibi harusi anayetoka kwenye kanisa, na pale ye anaitwa masalio ya uzao wa mwanamke, unaachwa upitie katika wakati wa ile dhiki. Najua wakati mmoja, baada ya maandiko yote, Isaya, Malaki 3 na Isaya 40 yakitabiri juu ya kuja kwa Yohana Mbatizaji, Yohana alikuja kulingana na hayo maandiko kabisa. Na hata wanafunzi walimjia Yesu na kusema, kwa nini waandishi unena maandiko ya kwamba huyo Elia imempasa kuja kwanza? Akasema, amekwisha kuja, nanyi hamkutambua hilo. Amekuja, na wakamtenda tu yote aliyopaswa kutendewa, wala hamkutambua. Sasa, hilo huenda likawa ni moja ya siku hizi. Ungeweza kusema, na unyakoje, umekwisha kupita, wala hamkutambua. Utakuwa na watu wawili kitandani, mmoja atachukuliwa, mmoja ataachwa. Unajua, kuna karibu watu 100 kadhaa wanaotoweka duniani kila siku, kwa vyovyote mwajua, watu hawajui ni kitu gani. Wazieni tu hilo, hiyo huzuni, kwamba watu wataendelea tu kuhubiri na wakiamini wanaokoka. Na Nuhu aliingia kwenye safina na mlango ukafungwa nyuma yake kwa mkono wa Mungu. Jua likachomoza, kisha likatua siku saba kabla ya jambo lolote kutukia. Na watu waliendelea kuhubiri moja kwa moja wakidhihaki na chochote kile, bila kujua ya kwamba rehema pekee waliopata kuwa nayo ilifungiwa nje kwao. Wazia, wahudumu watakuwa wangali wakiwaelimisha wahubiri na kuwatuma kuhudumu, na mambo kama haya yakiendelea, kanisa tu likisonga mbele na pasipo na rehema kabisa, bila chochote, limekatiliwa mbali kabisa, unyakuo umekwisha. Mwenye uchafu na aziri kwa mchafu. Maandiko yanasema hivyo. Umekwisha kuja, wala hamkutambua. Wazieni juu ya jambo hilo usiku wa leo, marafiki, na muangalie yanayotendeka. Hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kukufariji sasa ila neno la Mungu. Unaona? Hakuna matumaini mengine, taifa lenu hakuna mahali pengine. Tumeliwa kabisa na mabuu, mnajua hilo. Mabuu ya ukomunisti yamekula kitu hicho. Kinapaswa shati liwe hivyo. Hamtalizuia. Biblia ilisema ilikuwa iwe hivyo, kwa hiyo hamtalizuia kamwe. Hivyo tu, iweni tayari kwa unyakuo. Hilo ndilo jambo pekee la kufanya. Wathesalonike wa kwanza 4:17 ilisema ya kwamba tutabadilishwa kama Ibrahimu alivyobadilishwa na kunyakuliwa mwili wa tofauti. Sasa Ibrahimu, miili yao mikongwe ilibidi ibadilishwe. Vivyo hivyo na yetu pia itabidi ibadilishwe ili kuitimiza ile ahadi. Itabidi tubadilishwe. Sasa unasema, eti miili hii mikongwe, ninataka kunini? Ilikuwa nikizungumza kwenye shirika fulani la wafanyabiashara mabingwa hapa muda fulani uliopita. Na nini, na daktari mmoja akatoka baadaye na kusema, Bwana Branham, akasema, ninafurahia mazungumzo yako, ila akasema, unajua, siwezi kuamini kwamba chochote isipokuwa kiwe kinaweza kuthibitishwa kisayansi kuhusu huko kuzaliwa na bikra na mambo kama hayo na kuhusu kuwa Mungu. Akasema, "Pema, wewe kamwe hutamwamini yeye, maana huwezi kumthibitisha Mungu kisayansi. Inakubidi kumwamini kwa imani, kwa imani." Akasema, "Pema, siamini kitu chochote kisicho cha kisayansi." Akasema, "Je, wewe ni mwanamume uliyeoa?" Akasema, "Naam bwana." Akasema, "Je, unampenda mke wako?" Akasema, "Hakika ninampenda." Akasema, "Kisayansi nionyeshe upendo ni kitu gani basi? Ninataka kununua kiasi fulani, kama unaweza kuniambia duka gani la dawa linalouuza. Kweli nina haja nao." Nikasema, "Mimi, unaona, kitu rahisi tu." Nikasema, "Nitakuuliza swali sasa hapa. Je, umeumbwa kwa mavumbi ya ardhi?" Akasema, "Ndiyo bwana." Nikasema, "Tunapokea mavumbi hayo kwa kula chakula kinachotoka ardhini na ni uhai wa mimea na kadhalika. Unaona, unaweza kuishi tu kwa kitu kilichokufa. Unaona? Kama ukiishi, kitu fulani hakina budi kufa upate kuishi kimwele. Kama ukila viazi Ulaya, vilikufa. Kama ukila nyama ya ng'ombe, huyo ng'ombe alikufa. Kama ukila nyama ya nguruwe, nguruwe alikufa. Kama ukila mboga za majani, zilikufa. Ni namna fulani ya uhai. Nawe unaishi tu kimaumbile kwa nguvu za kitu kilichokufa. Kitu kilichokufa. Hivi kimantiki si ni dhahiri rafiki ya kwamba unaweza tu kuishi milele kwa nguvu za kitu kilichokufa kwa ajili yako? Kristo alikufa, naam, akafufuka tena kuthibitisha uungu wake. Angalia sasa, nikasema, "Daktari, kama ni kila chakula basi, kila napokula chakula kinaingia mwilini mwangu na kinatengeneza seli za damu." Akasema, "Hiyo ni kweli. Basi kila napokula ninafanya upya uhai wangu." Akasema, "Hiyo ni kweli, seli mpya za damu." Nikasema, "Ninataka kukuuliza jambo fulani basi. Nilipokuwa na umri wa miaka 16, nilikula mahindi na maharagwe na viazi na nyama kama tu ninavyofanya sasa. Na kila wakati ninapokula, nilikuwa mkubwa zaidi na mwenye nguvu zaidi. Basi nilipofikia umri wa kama miaka 22, kila mwanadamu, haidhuru unakula kiasi gani, jinsi unavyokula vizuri, unazeeka zaidi na kuwa mnyonge zaidi. Sasa kama ninamwaga maji kutoka kwenye kikombe hiki kuyatia katika hiki na nikijaze nusu, na halafu ninaendelea tu kumimina, baada ya kukijaza nusu na badala ya kuongezeka yanapungua, nithibitishie kisayansi jinsi hilo linavyotukia. Unaona? Imekuwaje kwamba nakula chakula kile kile, nikiyafanya upya maisha yangu kila siku kulingana na inathibitisha kisayansi, ninafanya upya maisha yangu wakati ninapopata seli mpya za damu. Damu ile ile niliyokuwa nayo nilipokuwa na umri wa miaka 16. Lakini ni kwa nini? Baada ya mimi kufikia 20 na kitu, basi haidhuru ninakula kiasi gani, ninashuka, ninakuwa mzee zaidi na zaidi na zaidi, na huku ni kila mmoja kwa moja wakati wote. Badala ya kunijaza kama kilivyofanya wakati huo, sasa kinanishusha chini. Ni miadi. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini Mungu alichora picha, na alikupata wakati ulipokuwa kwenye umri wa kama miaka 20 na kitu. Kama hakuna kitu kilichoingilia kati, kama maskini mvulana huyu kiwete anayeketi hapa, ni kama tu shina la mahindi lilivyoanza kukua, na kitu fulani kinalilalia na kulifanya likue kombokombo. Kama unaweza kuondoa kitu hicho kilicholifanya kombo, shina hilo litanyoka. Halina budi kunyoka, hivyo tu. Angalia, kama hakuna kitu kinacholiharibu, haya basi. Kijana mzuri, mvulana mzuri, wewe na mume wako mkisimama hapo, Adamu na Hawa kisasa tangu mwanzo. Mungu alisema, hao hapo, sasa ewe mauti, wafuatilie. Unaweza kuanza kuwachukua, bali huwezi kuwachukua kabisa mpaka nitakapoita. Sasa ni kitu gani? Ni picha ya negativu.
No,
jamani, mnaona? Hivyo hasa ndivyo alivyomfanyia Sara na Ibrahimu. Ye aliondolea mbali uzee. Uzee ni ishara ya mauti, wala hakutakuwa na ishara za mauti mbinguni. Mnaona? Hukumu lote la mauti litaondolewa, wala hakutakuwa na uzee. Sote tutakuwa vijana. Ni picha tu ambayo Mungu ameichora katika ujana wako. Na sasa, Mungu alimchukua Ibrahimu na Sara na akawarudisha moja kwa moja kwenye huo umri mzuri wa ujana tena. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo kwetu. Pia thibitisho lingine nalotaka kuonyesha sasa, sinini, inahisi kwamba haliingii vizuri sana. Inanibidi kunini tu, hamuamini jambo hilo. Vema, hebu niwaulize, hebu niwaonyeshe jambo fulani, hebu niwaonyeshe ya kwamba kweli walifanya hivyo. Sasa angalieni, angalia mahali walipokuwa kwenye ramani wakati Mungu alipowatokea huko juu karibu na Sodoma. Mara baada ya hayo, walifanya safari ya karibu maili 300 kwenda Gerari. Hiyo ni safari kweli kweli kwa mwanamume mzee na mwanamke. Huyo hapa mzee huyu sasa, huku masharubu yake yamening'inia chini kabisa, akitembea kwa fimbo yake. Huyo hapa maskini bibi kizee, mwajua, amevaa kijikofia, akiikokota miguu nyuma yake, akipiga hatua za nchi nne ama tano akitembea. Alafu basi shida yake ilikuwa kwamba wakati walipofika Gerari, kulikuwa kuna Abimeleki, mfalme mmoja aliyekuwa akitafuta mpenzi. Na hawa wanawake wote warembo waliokuwa nao kule, wasichana wa Kifilisti, wakati alipomwona Sara, alimpenda, akataka kumfanya mke wake. Hiyo ni kweli? No, ndugu, Biblia ni kama tu barua ya mapenzi. Inakubidi kusoma katikati ya mistari, uone inavyomaanisha. Mungu alisema, aliificha kutoka kwenye macho ya wenye hekima na akili, na akawafunulia watoto wachanga ambao wangejifunza. Wakati nikiwa huko nje hudumani, mke wangu uniandikia barua, nami ninampenda, naye ananipenda. Naye anasema, mpenzi Bill, kwa leo hivi punde tu nimewalaza watoto kitandani. Nimefanya kazi leo. Ninaona kile yeye anachosoma, kile anachoandika, lakini unaona ninampenda hivi kwamba ninaweza kusoma moja kwa moja katikati ya mistari. Ninajua kile anachosema. Haimbidi kuniambia, ninajua, maana naweza kusoma katikati ya mistari. Hivyo ndivyo ilivyo na Mungu. Wakati usipojaribu kusoma kwa mtazamo wa kigazeti, msimamo fulani wa theolojia, bali upendane naye, shuka na kwa kweli umwingize moyoni mwako. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika moyo wao kwa Roho Mtakatifu. Kisha anza kuisoma Biblia na utaiona ikitokea moja kwa moja katikati ya mistari. Unaona, unajua kile yeye anachosema. Yeye hakusema hilo moja kwa moja katika neno. Yesu alimshukuru Baba kwa maana alikuwa ameyaficha mambo hayo kutoka kwenye macho ya wenye hekima na akili. Sasa, hakuna mtu mwingine angeweza kusoma barua za mke wangu namna hiyo, maana ninampenda hivyo. Unaona, na hivyo ndivyo anavyoniandikia. Hivyo ndivyo Mungu anavyokuandikia, ni katikati ya mistari, unalisoma. Huyu hapa sasa, Sara, hakika, alishuka akaenda kule. Ungeweza kuwazia maskini bibi kizee, wajua, na hawa wasichana wote warembo kule katika kundi la Kifilisti, katika inchi ya Gerari. Huyu hapa Abimeleki pale, yeye ni mfalme kijana mwenye sura nzuri, naye anataka kujipatia mpenzi. Kwa hiyo anatafuta kote kote, wao ni warembo na kila kitu. Lakini anamuona maskini bibi akija, unajua, akitetemeka, ana wasiwasi, akija, akasema, huyo ndiye nimemngojea, huyo ndiye. Akasema, lo, ndipo Ibrahimu akasema, na kuomba Sara unionyeshe fadhili hii. Wewe unaonekana ni mzuri wa uso, unajua. Akasema, utakapofika kule, useme mimi ni ndugu yako, nami nitasema wewe ni dada yangu. Maana usipofanya hivyo, wataniua na kukuchukua. Naona, usingeweza kuwa na wake wawili kwa wakati mmoja wakati huo. Naona, kwa hiyo basi sisi, asingeweza kuwa na waume wawili hasa wakati mmoja. Moja ya siku hizi, nitahubiri juu ya jambo hilo. Ndipo, nena kuhusu uzao wa nyoka, ukichochea kitu fulani, ngojeni tu mpaka hili litakapotokea. Nini, sasa, kumbukeni. Ndipo tunaona ya kwamba alipomwona huyo akija, maskini bibi huyo mzee namna hiyo, Abimeleki alimpenda, ndipo akaenda na kumchukua awe mke wake. Wazia jambo hilo. Unaona mahali alipowarudisha, hakika ilimbidi afanye hivyo. Biblia hii, barua ya mapenzi, ni kitu ambacho Mungu anatuandikia. Ameificha kutoka kwenye macho ya wenye hekima na akili, naye ataifunulia watoto wachanga wanaweza kujifunza. Yeye huficha, alificha kuja kwake. Alimficha Yesu kwa Mafarisayo, hao wanafunzi wa maandiko. Hatuna kitu cha kulinganisha nao leo. Haidhuru wao walikuwa wasomi jinsi gani, hawakumtambua. Alifichwa. Biblia ilisema alifichwa. Na mwabijua, Biblia ilisema makasisi wa siku hizi wangefichwa vivyo hivyo. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiofanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia na wasiowapenda wale walio sawa. Wenye, unasema, hao ni wakomunisti, la, wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake, hao nao, ujiepushe nao, unaona, hiyo ni kweli. Hawa ndio wanaotoka nyumba kwa nyumba na kuongoza wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaza aina nyingi na kadhalika. Angalia, sasa tunamuona Ibrahimu kule, naye Abimeleki anamjia akasema, huyo ndiye ambaye nimemngojea wakati wote. Kwa hiyo aliwatuma wasichana wake waje kumchukua na kumpeleka huko, na lo, labda wampambe vilivyo na kumfanya aonekane kama malkia wa namna fulani. Na usiku huo, ninawataka ninyi muone hapa neema ya Mungu kwa nabii wake. Hili linaweza likawasonga roho kidogo, bali ni kweli. Haidhuru linaonekanaje, wewe angalia jambo hili ambalo Biblia ilisema. Sasa naweza kumuona Abimeleki anafikiria, kesho nitamuua msichana huyu mrembo wa Kibrania, na yuko huko viumbani kule sasa, na wapambe wangu wa malkia wanampodoa kwa manukato na kumtengeneza nywele zake vizuri na kumpamba kweli kweli. Sasa ungeweza kuwazia mwanamke mwenye umri wa miaka 90 akipambwa hivyo apate kuolewa na mfalme kijana? Kwa hiyo tunaona kwamba wakati wakimpamba msichana huyu mrembo wa Kibrania vizuri sana, naye mwenyewe huko anaoga na kujilaza na kunyosha miguu yake, baada ya kukariri sala zake naye akalala, nasema, "Lo jamani." Sasa ungeweza kumwazia Ibrahimu akifanya ujanja wa namna hiyo? Mwanamume ambaye angesema kitu kama hicho kuhusu mke wake. Nena kuhusu muoga. Ibrahimu alifanya jambo hilo. Naye huko ameketi zake sasa baada ya kufanya jambo kama hilo. Angalia. Ndipo Abimeleki usiku huo Bwana alimtokea katika ndoto na kusema, "Wewe ni kama tu mfu." Akasema, "Una mke wa mtu mwingine?" Akasema, "Bwana, unajua ukamilifu wa moyo wangu." Akasema, mimi, ye aliniambia huyo alikuwa ni ndugu yake, naye akaniambia huyo alikuwa ni dada yake. Akasema, ninajua ukamilifu wa moyo wako, hiyo ndiyo sababu nikakuzuia usinitende dhambi. Naona? Lakini huyo mume wake ni nabii wangu. Angalia neema yake kwa nabii wake, ingawa alikuwa makosani. Naona? Akasema, ye ni nabii wangu, sitayasikia maombi yako. Wewe nenda umrudishie mke wake na umwache akuombee. Ukifanya hivyo, taifa lako lote limekwisha. Kila tumbo la uzazi lilifungwa. Wazia jambo hilo. Hivyo ndivyo alivyosema hasa. Haya, Abimeleki alikuwa mtu mzuri na alimcha Mungu. Naam Bwana. Lakini mnaona vile neema ya Mungu inavyofanya? Huyo hapo nabii wake ameketi kule mahali fulani, ambaye alimtoa mke wake akaolewe na mtu mwingine, ingawa alikuwa akiitazamia ahadi ya mwana na mambo kama hayo. Hayo neema ya Mungu inadumu na neno hilo, haidhuru ni kitu gani. Hiyo ni kweli. Mumewe ni nabii wangu, nami sitayasikia maombi yako. Hata uwe mwenye haki jinsi gani, na umwadilifu jinsi gani, na umwerevu jinsi gani, asipokuombea wewe ni mfu. Kwa hiyo akamchukua na kumrudisha Sara. Lo jamani. Ndipo Isaka akatokea kwenye jukwaa. Sasa katika kufunga, upesi sasa nataka kuwapa jambo fulani. Isaka alikuja jukwani, na ndipo ile ahadi ikatimizwa. Sasa baada ya Isaka kuja, maskini mvulana huyo alikuwa na umri wa kama miaka 12 na kadhalika. Mungu akamjaribu Ibrahimu maradufu. Alipokwisha kumjaribu kwa muda wa miaka 25 sasa, ndipo alimjaribu maradufu. Sasa akasema, "Ibrahimu, ninataka umchukue huyu mwana sasa, mwanao wa pekee, na umpeleke kwenye mlima nitakaokuonyesha hapa katika ono hili, nami ninataka umpandishe kule na umtoe sadaka." Naye akasema, "Yeye kamwe." Kamwe hakukataa kufanya jambo hilo. Aliamka tu kesho yake asubuhi baada ya Bwana kusema naye, akawatandika maskini wale nyumbu na kuchukua kuni na kadhalika na kuzipasua, kisha akaondoka pamoja na wale nyumbu. Alisafiri siku tatu na ndipo akafikia mahali pale, kaangalia kwa mbali baada ya kufanya safari ya siku tatu. Sasa hapa ndipo Ibrahimu alipokuwa na safari ya siku tatu. Na wakati mwanadamu wakati huo hakuwa na miguu ya petroli kama tulivyo nayo leo, mtu yeyote wa kawaida anaweza kutembea maili 25 kwa siku. Naona, alikwenda mpaka wapi? Huko ndani kwenye hizo nyika. Naye akasema, "Sasa ninyi ngojeni hapa. Ninapenda jambo hili kumhusu Ibrahimu." Aliwaambia hao watumishi, akasema, "Ngojeni hapa pamoja na hawa nyumbu, na mimi pamoja na mwanangu tutaenda huko ng'ambo tukaabudu, nasi tutarudi." Atafanyaje jambo hilo wakati alipanda kule juu apate kumua? Mungu alimwambia akasema, "Panda huko juu na ukautoe uhai wake." Lakini Biblia ilisema nini katika Warumi 4? Ibrahimu alijua ya kwamba alikuwa amempokea kama mfu, na alihesabu kabisa ya kwamba Mungu anaweza kumfufua hata kutoka kuzimu, kutoka kule alikompata kama mfano. Unaona? Akasema, ninyi ngojeni hapa. Itakuwaje? Siwezi kuambia. Unaweza kuwazia jambo hilo wewe dada uliye na mtoto mchanga mikononi mwako, na mama unaiketi kwenye kiti cha magurudumu, mvulana mdogo pale, huku baba fulani. Sijui jinsi atakavyofanya jambo hilo. Sijui tu ni vipi atakavyolifanya. Lakini atalifanya kwa sababu yeye aliahidi angelifanya kwa msingi kwamba wewe ungeamini. Yeye huwafanyia wengine. Mnaona? Mimi na mvulana huyu, mimi na kijana huyu tutawarudia. Unaona? Ninyi ngojeni hapa na tutaenda kuabudu. Ndipo akambebesha maskini Isaka hizo kuni, mfano wa Kristo akibeba msalaba wake. Wakafika juu ya mlima. Ndipo maskini Isaka akaanza kushuku, naye akasema, babangu. Akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, mbona madhabahu yapo, moto upo, kuni zipo, bali yuko wapi mwanakondoo wa sadaka? Sikilizeni maneno haya sasa yakitoka katika kinywa cha Ibrahimu. Mwanangu, Mungu atajipatia mwenyewe mwanakondoo kwa hiyo sadaka. Hilo linamaanisha sadaka iliyotolewa na Mungu, Yehova Yire, mwanakondoo aliyetolewa na Bwana. Na wakati alipoifunga mikono yake na kumweka juu ya madhabahu, wazia sasa huo ulikuwa ni wakati wa jinsi gani. Baada ya kumngojea kwa muda wa miaka 25, ndipo Mungu akamfanya, akamwagiza kuangamiza kitu pekee alichokuwa ameshuhudia habari zake miaka hiyo yote. Alikuwa ni fedheha miongoni mwa watu wakimcheka. Na hapa Mungu anasema, angamiza kitu kile chenyewe ambacho kitakupa tumaini la pekee uwezalo kuwa nalo, ya kwamba neno langu litatimizwa ndani yako. Ninakupa mvulana huyo, yeye ana umri wa miaka 12, wote wamemtambua, lingali lilikufanya baba wa mataifa, bali nenda ukamue mvulana wako. Ungeweza kuwazia jambo hilo? Mungu akituonyesha tu, haidhuru mtu yeyote anasema nini ama jambo lolote kinyume cha neno hilo, usikubali kuliangalia. Uzao halisi wa Ibrahimu unaamini jambo hilo. Mwangamize huyo mwana. Ndipo Ibrahimu akamlaza pale juu, unaweza kuwazia, akishika maskini nywele zake za kipilipili na kuzifingirisha zitoke usoni mwake, na macho yake madogo ya hudhurungi yakiangalia juu namna hiyo, na midomo yake midogo ikitetemeka, anaona kisu hicho kikubwa chenye ubapa kikitoka kwenye nini ya baba yake. Hebu wazia juu ya baba. Alisukuma kichwa chake nyuma na kuvuta shingo yake nyuma ili aweze kumkata koo kwa kisu hiki. Oh, katika utii wa Mungu. Haidhuru ilionekanaje, yeye alisema ilimpokea kama mtu aliyetoka kwa wafu. Mungu anaweza kumfufua. Akainua kisu nyuma na akaanza. Ndipo Roho Mtakatifu akaushika mkono wake, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Akasema, mimi hapa. Akasema, usiunyoshe mkono wako. Akasema, najua ya kwamba unanipenda na unaniamini sasa, kwa kuwa hata usinge nini, ungenipa mwanao wa pekee. Na yapata tu wakati huo, kulikuwa na kondoo dume amenaswa pembe zake nyikani nyuma yake. Ninataka kukuuliza jambo fulani, ndugu dada. Huyo kondoo dume alitoka wapi? Angalia, mtu uko kule nyuma, safari ya siku tatu mbali na watu, huko nyikani, ambako kuna simba, mbwa mwitu, na kila namna ya mbwa mwitu, na hayawani, na vitu huko nyikani vingemua huyo kondoo dume mara moja. Ya angalia, yeye yuko huko juu kabisa mlimani ambako hakuna maji. Naye alikuwa ameokota mawe kote katika eneo lile akijenga madhabahu hii. Wala huyo kondoo dume hakuwapo. Lakini wakati Mungu alipohitaji mmoja, huyo hapo. Wala halikuwa ni ono. Alimchoma kisu na damu ikatiririka kutoka kwake akafa. Mungu alimnena akawa hai dakika hii, na Ibrahimu akamtoa uhai dakika iliyofuata. Unaona? Yehova Yire, Bwana atajipatia mwana kondoo. Jambo lisilowezekana kwa kondoo dume kuwapo pale. Kama mtu yeyote anajua kuhusu kondoo msituni, katika nyika kama hiyo, ndani kule ambako wanyama mwitu wote na vitu vikatili huko nyuma vingemua huyo kondoo dume sasa hivi, asingeweza kuishi huko ndani ndani. Na hapa, juu ya kilele cha mlima ambako hakuna maji, hakuna nyasi wala chochote juu kule, wala hakuwako kule dakika chache kabla ya hapo. Na katika wakati tu ambapo Mungu alimhitaji kondoo huyo dume, huyo hapo, yeye alimnena akawa. Ni kama tu vile alivyomtokea kule, Elohimu. Yeye alihitaji mwele, alihitaji mwili wa kushuka kuja duniani nao, kwa hiyo alikusanya tu nuru ulimwengu na petroli na kadhalika, kisha akaingia ndani yake. Unaona? Yeye ni Mungu. Hivyo ndivyo atakavyokufanyia wewe, baada ya wewe kuwa si zaidi ya kijiko kimoja cha majivu mavumbeni. Yeye bado atanena, nawe utatokea. Ataliita jina lako, nawe utaitika. Uzao Ibrahimu, ni nini ya jinsi gani ahadi hiyo kutimizwa? Angalia, ilikuwa ni kondoo dume. Sasa kama mna dakika moja tu zaidi, ningetaka kuelezea jambo hili. Unajua hivi juzi usiku sikuligusia. Hata sijapata kulielezea kwa kanisa langu. Kumbukeni, wakati alipothibitishia dhabihu hiyo, alipomthibitishia agano hilo, akichukua mbuzi jike, akachukua ndama, ng'ombe jike mdogo na kuwapasua vipande viwele, kisha akamchukua kondoo dume. Sasa kumbukeni, wakati uzao wa kifalme wa imani yake, kumbukeni, haikuwa ni wa kike, ilikuwa ni wa kiume. Ilikuwa ni wa kiume, ili ahadi imetimizwa. Angalia, kondoo dume. Dume, mume, kuendana na neno. Yeye ni neno. Yule kondoo mume, si wa kike. Walitolewa dhabihu kwanza, kumbukeni Mwanzo 15, hao wa kike. Walikuwa wa kwanza kuchinjwa, kisha akamchukua kondoo dume. Kondoo mume alikuwa ndiye wa mwisho. Yeye, kondoo mume, neno lililotolewa, si mbuzi jike, dhehebu, kanisa, mnaona? Si wa kike, kanisa, bali mume, kondoo mume. Amina. Hiyo ndiyo sababu alizaliwa Aprili. Sio Desemba kama vile kanisa la Kirumi linavyoliweka siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua na kuiweka pamoja na yake kule juu kwenye tarehe 25 Desemba wakati sarakasi zao zilipokuwa zikiendelea. Kama umewahi kuchukua nini, nimesoma historia ya kanisa. Nanyi mnafahamu ya kwamba waliweka hiyo huko Joe kuifanya. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua wakati nasimama karibu kimya, halibadiliki kwa siku tano, toka Desemba 20 mpaka 25. Waliweka siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu na ya Mungu jua pamoja, wakiupatanisha Ukristo na upagani, wakaifanya Desemba. Asingeweza kuzaliwa Desemba 25, kwa nini? Milima imejaa theluji huko juu Yahudi. Yeye alizaliwa kama ilivyo wanakondoo wote. Alizaliwa katika msimu wa kuchipuka majani. Na ilibidi azaliwe chini ya kondoo dume, kwa kuwa yeye alikuwa ni kondoo mume. Na kondoo dume ilikuwa ni Aprili. Kweli kabisa. Alizaliwa chini ya huyo kondoo dume. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Yeye alikuwa ni kondoo mume wa Mungu. Alikuwa ndiye huyo kule mlimani aliyepachukua mahali pa Isaka. Amina. Hivi amuoni jambo hilo?
There it is. Show here plainly the royal seed bride.
Hilo basi inaonyesha hapa dhahiri bibi harusi uzao wa kifalme hataitwa kwa wakike kanisa dhabihu ya mbuzi jike wa kimadhehebu, la bali kwa yeye neno lililodhihirishwa la kondoo mume, kwa maana yeye ni neno na kondoo mume. Basi sikuitwa yeye, alisema sikuitwa kwa jina lake mke, bali kuitwa kwa jina lake mume. Yeye angechukua watu toka kwa mataifa, si kwa jina la mke, bali kwa ajili ya jina lake mume. Wangeitwa kwa jina lake. Lo jamani. Kwa nini unaliogopa jambo hilo basi? Mataifa angeitwa kwa jina lake kondoo mume. Si jina lake mke kanisa. Si mwanamke, bali mwanamume. Haleluya. Uzao wa kifalme ungeliona hilo? Hivi wezi kuna Malaki 4 ikija kutimia? Kurudisha imani ya asili, neno la Mungu. Hakika ninyi watu, mnaweza kuona jambo hilo. Haitatubidi kulifanya dhahiri zaidi.
Let that denomination go. Man, get back to that word. Amen. And the voice of the last day in the
achilia dhehebu hilo. Ewe mtu, rudi kwenye neno hilo. Na sauti ya siku ya mwisho na ishara ya siku ya mwisho ni ya kuwarudisha watu kwenye imani ya asili. Malaki 4 ilisema hivyo, rudi kwenye neno.
And he was the word, not
naye alikuwa neno, si mwanamke, mwanamume. Amina. Jina la Bwana Yesu, neno lililothibitishwa sasa kwa ahadi, neno lililoahidiwa. Yohana Mtakatifu 14:12, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Malaki 4 ilisema jambo lile lile pale. Pia Luka 17 inatuambia ya kwamba katika siku za mwisho dhihirisho la ulimwengu litawekwa katika utaratibu kabisa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Naye Mungu angeshuka akidhihirishwa katika mwili wa kibinadamu, naye angejua siri za moyo. Yesu alisema jambo hilo na lingetukia katika siku ambazo mwana wa Adamu anafunuliwa mwishoni mwa ulimwengu. Unaona, si kanisa jiunge na hili, jiunge na lile. Hilo ni kusema njooni kwake. Hilo nilo uzao wa Ibrahimu ulilopata kule, dhabihu iliyotolewa badala ya uzao wake wa maumbile ya kawaida na uzao wake wa kiroho. Je, amina. Uzao wake wa kifalme, uzao wa malkia. Amina. Lo, laiti tu mngaliweza kuliona hilo. Kumbukeni, ni kitu gani? Ni mwili na roho vikiungana, vikifanyika mmoja. Angalia katika Mathayo mlango wa 3. Huu hapa mwele, mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira, akishuka kutoka mjini, akamwendea Yohana Mbatizaji. Basi alikuwa ndiye huyo hapo, akisimama majini. Biblia ilisema, neno la Bwana daima humjia nabii. Hiyo ni kweli? Na Yohana alikuwa ni nabii. Hawakuwa wamepata nabii katika mamia ya miaka. Lakini alikuwa ndiye huyo hapa, nabii amesimama pale, naye alikuwa akitabiri ya kwamba Yesu angekuja. Alikuwa huko jangwani, naye akasema aliona ishara. Mungu alimwambia ya kwamba ishara hiyo ingekuwa ikimfuata huyo Masihi atakapokuja. Yeye alisema, amesimama miongoni mwenu mahali fulani sasa. Yupo mtu miongoni mwenu ambaye sistahili kufungua viatu vyake. Atadhihirishwa moja ya siku hizi. Na atakapodhihirishwa, basi mimi nitapungua, yeye ataongezeka. Ilitokea kwamba aliangalia, ndipo akaona ishara hiyo, akasema, huyo hapa anakuja sasa. Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yule mhubiri mzee wa Kibaptisti, Daktari Davis, aliyenibatiza nikaingia katika ushirika wa kanisa la Kibaptisti, alinizungumza jambo hilo pamoja nami wakati mmoja, akasema, unajua kilichotukia pale Bili? Nami nikasema, la, sijui daktari. Akasema, hivi ndivyo ilivyotukia. Yohana hakuwa amebatizwa kamwe. Akasema, Yohana alimbatiza Yesu, kisha Yesu akageuka na kumbatiza Yohana. Akasema, sijui juu ya jambo hilo. Kwa hiyo, nilidumu kuomba kuhusu jambo hilo. Siku mmoja katika ono, hivi ndivyo ilivyokuwa. Unaona? Yeye kamwe, Yesu kamwe hakumbatiza Yohana. Vema, nini? Alisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, basi kwa nini unakuja kwangu? Yesu akasema, kubali kwamba iwe hivyo. Angalia macho hayo mawili, watu wawili muhimu duniani. Huyo hapo Mungu, huyo hapo nabii wake. Na neno likamjia nabii. Kama neno liko katika mwele, litamwendea nabii. Haidhuru liko wapi, litamwendea nabii. Halina budi kufanya hivyo, Biblia ilisema hivyo. Na hili hapa linakuja, yeye alikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na hili hapa neno linamjia nabii moja kwa moja huko majene, kutimiza na kuthibitisha unabii wake. Amina. Huyu hapa amesimama pale, na hapa hayo macho mawili yakikutana, mmoja ni nabii na huyo mwingine ni neno. Na Yohana akijinyenyekeza mbele zake alisema, ina haja kubatizwa na wewe, basi kwa nini wewe waja kwangu? Akasema, kubali iwe hivyo, kwa kuwa ndivyo itupasavyo. Unapaswa, unaona, itupasavyo kutimiza haki yote. Yohana akiwa nabii na alijua hilo neno, maana neno lilimjia yeye, alijua ya kwamba huyo alikuwa ndiye ile dhabihu. Na kulingana na Torati, dhabihu ilipaswa kuoshwa kabla haijatolewa. Ni kweli kabisa. Yeye alimbatiza Yesu kwa sababu yeye alikuwa ndiye dhabihu ijayo. Kabla hajaingia kwenye maisha yake ya umma, ilibidi abatizwe kwa sababu dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa. Amina. Na yeye akambatiza. Na alipofanya hivyo, alitoka mara hiyo majini, ndipo akaangalia juu na kumwona Roho wa Mungu kama huwa, na sauti kitoka kwake ikasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa kukaa ndani yake." Mungu na mwanadamu wakawa mmoja. Adamu na Hawa walikuwa mmoja hapo mwanzo, na wakati alipowatenganisha, mwanamke alianguka kwa sababu ya neno. Alilikosa neno, akaanguka. Vivyo hivyo na kila wakati wa kanisa, unaanguka namna hiyo kwa sababu ya kufasiriwa vibaya kwa neno. Mwache yule mfasiri, yule shetani aliyemfasiria Hawa, ndio hakika hilo lisingeweza kuwa kweli. Hakika hili, hakika yote haya haiwezekani. Hili haliwezekani. Ndio, naam, ninajua hakika. Lakini kama Mungu alisema hivyo, hilo hulifanya kweli. Hakuna cha kusema hakika yoyote kwake. Huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi kumpokea Roho Mtakatifu. Ni hivyo. La sivyo utaangamia. Angalia, na hapa yeye, huyu hapa anaingia, Yesu na Mungu wakawa mmoja, waliungana. Kama vile kule Edeni, ambako kule Adamu na Hawa walikuwa hapo mwanzo, roho mmoja. Waliitwa majina yao Adamu. Unaona? Yeye alikuwa wote wawili, Adamu na Hawa, pamoja. Na walipotenganishwa wapate kuingia majaribuni, nini kilitukia? Hawa alianguka kwa neno. Hilo lilikuwa neno. Adamu alienda kumtafuta apate kumkomboa, bali asingeweza kumkomboa. Hakuwa anastahili kumkomboa. Ndipo akaja Adamu wa pili kulikomboa kanisa ambalo lilikuwa ni katika kivuli na mfano. Sasa hakika tu kama vile ilivyowabidi Adamu na Hawa kuwa roho yule yule, Kristo na kanisa hawana budi kuwa ni roho yule yule. Huduma ile ile. Mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Mnaona ninalomaanisha? Ilibidi waungane pamoja, mwili na damu na Mungu, ilibidi waje pamoja na wewe roho mmoja. Na Yesu Kristo na kanisa lake ni roho mmoja. Kanisa linawezaje kukana uumbaji? Kanisa linawezaje kukana jambo ambalo Kristo aliwaambia wafanye? Linawezaje kukana jambo hilo na alafu tuseme kwamba sisi ni wa Kristo? Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakawe ndani yenu, umbeni mtakalo nanyi mtapewa. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Na uhai ulio ndani ya mzabibu huingia ndani ya tawi ipate kuzaa tunda. Wazaa matunda. Na kila tawi lisilozaa tunda zuri hukatwa. Hivyo ndivyo madhehebu yalivyofanya. Yalilivunja-vunja, yakalichanganya neno na kuanza namna hiyo. Na mmoja anaanzisha moja hivi na mwingine vile. Na muda si muda mwajua, kundi dogo la akina Riki linaingia na kutia wazo lao ndani yake. Na muda si muda unajua, ndipo linakuwa ni kundi kubwa tu la Babeli. Yeye analikata tu. Hakuna madhehebu yaliyopata kuinuka pasipo kuanguka. Na kila moja lililoanguka kamwe halikuinuka tena. Ninampa mtu yeyote changamoto hiyo. Naam Bwana, unajua historia. Hapaja kuwa na mmoja kamwe. Mungu, mara unapounda madhehebu, yeye anayaweka kwenye rafu, na huo ndio mwisho wao. Atamchukua mtu kutoka mahali pengine, alitoe nje moja kwa moja. Hakika, Angalia katika hili sasa, inawabidi kwa mmoja. Yesu alisema basi, uhai ulio ndani yake utakuwa katika kanisa lake. Na hili hapa lile hasa aliloahidi katika siku za mwisho, ya kwamba uhai uliokuwa katika Kristo, uliokuwa katika, utadhihirishwa katika siku ambazo ulimwengu uko katika hali ya Sodoma, kama tu ulivyo sasa. Hivi huwezi kuona, ndugu, dada, inafaa nini kujiunga na kanisa kama huna Kristo maishani mwako, na Kristo akijitambulisha mwenyewe maishani mwako? Unaona? Ndilo jambo lenyewe hasa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Je, alisema hivyo? Ungewezaje kusema hivyo kama sivyo? Unawezaje kudai kwamba wewe ni wa Kristo? Unasema, ndugu Branham, unafikiri utawezaje kulifanya hilo litie nanga ndani ya watu katika siku hii ya kielimu, wakati kila kitu ni madhehebu? Nilimuuliza mwanamke mmoja si muda mrefu uliopita, je, wewe ni Mkristo? Hospitalini. Akasema, nataka ufahamu, ninawasha mshumaa kila usiku, kana kwamba hilo lilikuwa na uhusiano wowote na Ukristo. Nilikuwa nilienda kumwombea mwanamke mwingine, nami mama mwingine alikuwa amelala pale akiwa mgonjwa, yeye na mwanawe. Nami nikasema, niliingia nikasema, mama, hivi wewe? Naam. Nikasema, ninakujua wewe ni nani? Wewe ni Bibi Oliver. Akasema, naam, ndugu Branham. Akasema, nimekuwa mgonjwa sana, ndugu Branham, daktari hawezi kuona shida yangu ni nini, naomba unifanyie maombi. Hiyo ndio sababu nilikupigia simu. Akasema, hakika, dada Oliver. Akasema, unaweza kuinamisha kichwa chako? Akasema, hebu kidogo, funga hilo pazia. Ndipo nikasema, pema, sawa. Akasema, nilitaka tu kuomba. Je, wewe ni Mkristo? Akasema, sisi ni Methodisti. Pema, nikasema, hilo silo nililokuuliza. Nilikuuliza kama ulikuwa Mkristo. Akasema, funga hilo pazia. Unaona, hivyo ndivyo ilivyo hafifu. Mtu angewezaje kuwa hivyo? Kuwa ni weusi na giza, tofauti za kimadhehebu zikawakatilia mbali na baraka za Mungu. Hilo liko katika madhehebu yote. Hiyo ni kweli. Ndugu, usimwendee mke, nenda kwa mume. Usichukue jina la mke, chukua la mume. Unaona? Chukua jina la mume. Unasema, ndugu Branham, utalifanya hilo litie nanga vipi leo? Utafanyaje jambo hilo? Alitoa ahadi ya kwamba yeye angelifanya hivyo. Akasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Atafanyaje jambo hilo? Je, angali ni Yehova Yire? Yeye angali ni Yehova Yire. Mungu anaweza kujipatia kanisa. Yeye anaweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Yeye hakika, yeye ni Yehova Yire. Unasema, je, itafanikiwa? Ni hakika, Mungu aliliahidi. Je, unafikiri utawahi kufaulu? Siwezi, lakini yeye atafaulu. Mimi siwajibiki kwa kulifanya lifaulu. Ninawajibika tu kwa kulihubiri. Ni kazi yake kulithibitisha. Ni yeye. Kama nikisimama na kweli, yeye ataitetea. Kaishalithibitisha, naye atalitenda. Unasema, kuna giza nene sana. Naam, ninajua kuna giza nene sana. Na makanisa yote yanaingia kwenye shirika hili kubwa mno, kwenda machinjioni. Kwa hiyo utafanyaje juu ya jambo hilo? Inanikumbusha tu juu ya hadithi moja ndogo. Huenda niliseme jambo hili kabla tu ya kufunga. Huko Carlsbad, New Mexico, hapa wana mapango kule, mwajua, inawabidi washuke chini kama maili moja chini kwenye hayo. Kamwe sikupenda kitu hicho. Daima wako kama fuko ardhini. Na ukishuka kule chini, na lo, inakuwa giza la usiku wa manane chini kule. Na kuna maskini msichana huyu mdogo anayesimama, lo, labda kama kile kitu kidogo pale. Na maskini ndugu yake mdogo alikuwa amesimama hapa pande mmoja, pamoja na kiongozi aliyekuwa akiwapeleka huko chini. Kwa hiyo walikuwa wamesimama huko chini mahali hapo penye giza, na kulikuwa na nuru wakati huo, walikuwa wamewasha taa zote. Na mtu huyu kwa kunini tu, huyo kiongozi alichurupuka akaenda kwenye taa. Mvulana huyu mdogo alikuwa akitembea pamoja naye akimwangalia huyo kiongozi. Kwa hiyo huyo kiongozi alifika pale, akashika swichi hii na kuizima tu hiyo swichi. Lo, jamani, nena kuhusu giza. Maili moja ndani kabisa ya ardhi, unajua, giza sana, hata usingeweza kutikisa mkono wako, usingeweza kuona chochote. Naye maskini msichana huyo alikuwa akipiga kelele kwa nguvu zake zote. Alikuwa tu akirukaruka na kupiga kelele, akipiga kelele kwa nguvu kadri alivyo. Na kutokana na kelele hizo zote, mvulana huyo mdogo akiwa amesimama upande mmoja, alisema, lo, maskini dada. Lo, maskini dada. Akasema, unataka nini, ndugu mdogo? Akasema, usiogope, yupo mtu hapa anayeweza kuziwasha taa. Yupo mtu hapa anayeweza kuziwasha taa. Yeye ni Yehova Yire. Unaona? Yupo mtu hapa aliye miongoni mwetu usiku wa leo, Roho Mtakatifu. Yeye anaweza kuziwasha taa. Yeye ni neno. Mtu aliyepo hapa anayeweza kuziwasha taa. Sijui jinsi atakavyoziwasha. Si kazi yangu kujua, bali yeye anajua jinsi ya kuwasha switch. Aliweka ahadi, aliweka kule juu wakati Ibrahimu alipokuwa ameinua kisu chake juu ya shingo ya mwanawe, akaiwasha taa. Naam, yeye anaweza kuiwasha taa tena usiku wa leo. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Mungu na asaidie ya kwamba ataiwasha hiyo switch ndogo moyoni mwako.
Wapendwa, juma hili mmemwona Roho Mtakatifu mkuu miongoni mwetu. Hakuna swali kuhusu hilo, lakini lo, hebu taa hiyo ndogo na iwashwe usiku wa leo. Usikose hilo, ndugu yangu, dada. Nafikiri ya kwamba kwa mlango huu mmoja tu mfupi hapa wa Ibrahimu umethibitisha, tukiushikamanisha tu huku na huku, kutoka mwanzo hadi Ufunuo, umethibitisha tunaishi kwenye majira gani, Kristo akiwa amekataliwa katika taifa letu tena. Matetemeko ya nchi mahali mahali, Sodoma na Gomora, kanisa katika hali yake likifanya sanamu ya mnyama hasa. Mambo haya yote yametukia kama vile Biblia ilivyosema, na ninyi watu mnajua jambo hilo. Unaona? Sasa bila ya tukio hili kuu pamoja na Kristo, kama uzima wa Kristo ukija ndani yako. Sasa hebu jiangalie tu katika kioo cha Mungu na uone tu kama unaweza kujitambulisha usiku wa leo. Kama ungelikuwa ukiishi katika siku za Nuhu, katika wakati wa ile gharika, ungetambulishwa na upande gani? Kama ungeliishi katika siku za Musa, ungelikuwa upande gani? Kama ungeliishi katika siku za Kristo, wakati makanisa yote yalipokuwa yakimpinga, ilimbidi kusimama peke yake huko nje, na mambo aliyofanya, jambo pekee Mungu alikuwa pamoja naye, hilo ndilo jambo pekee. Hata wanafunzi wake wote, karibu wote, walimwacha. Lakini ni upande gani? Hali tu ulionayo sasa, ungenini wapi? Utakuwa huko upande gani? Ungekuwa upande gani sasa hivi, wakati unapomuona tena papa hapa miongoni mwetu? Sasa yeye yuko hapa, naye anaweza kuiwasha taa moyoni mwako na kuyajaza tu maisha yako kwa Roho Mtakatifu. Ni wangapi waliomo humu ndani sasa, huku vichwa vyenu vimeinamishwa na mioyo yenu pia, watakaoomba pamoja nami kwa dakika? Sasa Baba wa mbinguni, unajua ya kwamba wewe huji tu na kufanya mambo kusudi tu uonyeshe ya kwamba unaweza kuyafanya. Unayafanya kwa kusudi fulani. Na Bwana, juma hili nilijisikia kuongozwa kungojea mpaka dakika hii, wakati huu, ili kwanza waweze kuona ya kwamba neno hilo limethibitishwa. Hakuna swali tena sasa. Na mtu huyu mmoja Ibrahimu, wakati watu wote katika Biblia wamefungashwa moja kwa moja kwenye jambo hilo. Na tunaona mahali tunapoketi sasa hivi. Baba, nikiwa na neno lililovunjika vunjika, bali hivyo ndivyo vizuri kabisa ningaliweza kufanya. Naomba sasa ya kwamba Roho Mtakatifu mkuu aliyepo hapa, anayejua siri za kila moyo, atasema na moyo huo sasa hivi. Ijalie Bwana. Sema na yule ambaye asingeenda kama ulikuwa ukija usiku wa leo. Kama mlango ungefungwa usiku wa leo, kama wangekufa wakienda zao nyumbani, ama wagongwe na gari na kuuawa, ama wafu wakutwe wamefia kitandani asubuhi, wasingeokoka. Ee Mungu, tafadhali usiache hata mmoja wao apitie njia hiyo. Kama wamejiunga tu na kanisa, Bwana jalia wasione haya kujitokeza na kumwomba Mungu awajaze na Roho wake, ili uhai wake upate kuingia ndani yao. Kama hawajaweza kufahamu mambo haya, wala wanafunzi hawakuyafahamu, bali walishikilia mpaka Roho Mtakatifu alipomwagwa, ndipo wakalifahamu hilo, kisha wakaandika Biblia. Ninaomba Baba sasa ya kwamba utasema na kila moyo, na ujaliwe wajue ya kwamba mtu anayeweza kuiwasha taa yupo papo hapo kwenye mlango wa moyo wao. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa, ni wangapi humu ndani watakaokuwa waaminifu kabisa na kusema, Branham, ninajua ya kwamba siko sawa na Mungu. Ninataka uinue mkono wako juu. Endelea tu kuinamisha kichwa chako kila mtu, ila uinue mkono wako. Mimi siko sawa mambo yangu na Mungu. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Naam, mimi mikono ninajua siko sawa mambo yangu na Mungu. Unaona kile ninachojaribu kufanya, kupata kibali cha Mungu kwa ajili ya ibada hii kuu ya uponyaji kesho. Kama naweza tu kupata kibali, siamini kutakuwa na kitu kitakachosalia ila kile ambacho Mungu ataponya, endapo tu naweza kuwafanya watu waamini. Sasa ninyi msio na ubatizo wa Roho Mtakatifu, na mnajua hayo ndiyo mafuta. Kama hukuwa na mafuta kwenye taa, hawakuingia. Nanyi je, mlipata kusikia juu ya wakati kama huo kwenye magazeti, ambapo wa Presbiteri, wa Lutheri, angalia kwenye gazeti la wafanyibiashara wa Kristo, wa Lutheri, wa Presbiteri, hata Katoliki, wanatafuta kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa mamia. Nami sijui kama hawa wafanyibiashara wa Kristo wanafahamu ya kwamba hawatampata. Biblia ilisema walipokuja akasema, mpeni mafuta yenu kidogo. Wakasema wanawali waliolala walitambua ya kwamba walikuwa na wakati huo wote wa kupata mafuta, bali hawakuyapata. Kwa hiyo wakati bwana harusi alipokuwa karibu sana na kuja, wao walisema, mpeni mafuta yenu kidogo. Wakasema tunayakututosha tu sisi wenyewe, afadhali shikeni njia muende mkanunue kwa hao wauzao. Ndipo walipokuwa wameondoka, bwana harusi akaja, naye bibi harusi akaingia, na wakatupwa katika giza la nje, kuamka na kukuta unyakuo umekwisha kutukia.
nao wakaachwa ambao kutakuwa na kilio na kuomboleza wakati wa ile dhiki na kusaga meno. Ndugu yangu, dada, usiku wa leo, rafiki yangu, kama huna Roho Mtakatifu, je, ama umeshawishika vya kutosha kujua ya kwamba unapaswa kumpata? Je, waweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, ninaamini tuko mbele za Mungu, niombee, mimi sina Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Angalia tu mikono hiyo kila mahali. Je, unamtaka? Basi sasa ninajua kwenu ninyi wa Methodisti na wa Baptisti na kadhalika, una ulokole mwingi sana unaofuata ujumbe wowote. Sasa kwenu ninyi wa Lutheri, nilikuwa tu nikisoma historia ya Martin Luther hivi punde, kimoja cha vitabu vilivyoandikwa juu yake hapa si muda mrefu uliopita. Walisema halikuwa ni jambo la ajabu sana kwamba Martin Luther angeweza kulipinga kanisa Katoliki na kuepuka, lakini ni kule kusimama wima dhidi ya ulokole wote uliofuata ufufuo wake. Na hilo linaambatana, kuna umati uliochangamana mno katika kila ufufuo, najua jambo hilo. Lakini sasa kumbukeni, hilo linaonyesha tu ya kwamba kuna ulio halisi. Unapoona dola ya bandia ama mtu fulani anajifanya kana kwamba wana kitu fulani, kumbuka tu kuna kimoja kilicho halisi ambacho kimeigizwa. Kama sivyo, hicho ndicho cha asili. Unaona? Kwa hiyo unajua ya kwamba hicho hakiwezi kuwa cha asili. Kwa hiyo hapana budi kuwe na cha asili. Na hicho cha asili ndicho Yesu Kristo halisi, yule aliyepo hapa, ambaye anajua kila siri ndani ya moyo wako sasa hivi. Na sasa nitawaulizeni, kama mmemuona na kusikia shuhuda hizi za kila namna ya vitu vikiponywa na jinsi ambavyo mioyo ya watu imefunuliwa kote katika juma hili, nanyi, huyo ni yeye akinena nawe? Huyo ni yeye. Sijui kama ungeamini ya kwamba mimi nikiomba na kwa ajili yako ingekusaidia. Kumbukeni, Roho Mtakatifu alitolewa kwa kuwekewa mikono. Petro, baada ya Filipo kushuka kwenda Samaria na kuwabatiza watu wote kule katika jina la Yesu Kristo, bado Petro alishuka akaja akawekea mikono, ndipo Roho Mtakatifu akawashukia. Unaona? Sasa, kama unaamini jambo hilo, sijui kama ungekuja hapa. Kila mmoja ambaye hajaokoka ama asiye na Roho Mtakatifu atakuja hapa na kusimama papa hapa kwa dakika moja tu ni kuombea. Kama ukija tu kutoka kwenye marefu ya kanisa, haidhuru uko wapi, simama tu hapa. Njoo huku tu na hebu niombe pamoja nawe dakika moja. Mungu awabariki. Sasa hebu tu kila mtu aimbe sasa. Karibu nishawishike mkiweza. Dada Downing hapa tafadhali. Vema. Hivi hamtakuja moja kwa moja hapa ndugu zangu? Mungu akubariki ndugu yangu. Kila mtu atulie kabisa sasa akiomba. Huenda huu ukawa ndio wakati muhimu sana. Huenda ukamaanisha tofauti kati ya mauti na uzima kwa watu wengi, wengi sana. Je, nyote mmekuwapo hapa juma hili? Je, mmemwona Roho Mtakatifu yale aliyofanya juma hili miongoni mwa watu? Hivi si uje ukiwa huna Mungu, huna Roho Mtakatifu? Je, unasema mimi ni mfuasi wa kanisa ndugu Branham? Hilo ndilo silo ninalozungumzia. Inamaanisha, je, umejazwa na Roho wa Mungu? Zaidi, kamwe hutapata siku yenye nafasi zaidi kuliko sasa hivi, wakati Yesu Kristo ametambulishwa miongoni mwetu. Vipi kama ungekufa kabla ya asubuhi na halafu huwezi kupiga simu? Hivi huwezi kuja sasa wakati yeye anaita? Hiyo ni kweli. Endeleeni kushuka kuja moja kwa moja huku. Je, hutapenda kuja sasa? Ninajua kitu fulani moyoni mwangu kinaniambia ya kwamba kuna mtu fulani anasita. Usifanye hivyo ndugu, usifanye hivyo. Sasa kwa nini sana? Sikiliza rafiki, unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu kote katika juma hili amethibitisha ya kwamba yeye hunena hapa? Hebu tuone mkono wako. Unapaswa kuwe na watu wengi zaidi ya hawa ama zaidi. Ninahisi hisi hiyo. Unaona yeye si nini? Una kasoro fulani bado, afadhali mje.
Kumbukeni, siwezi kuwalazimisha mje kama hamtaki, lakini naamini huenda huu ukawa ndio wakati wenyewe. Yote hayo uliotazamia huenda yakawa karibu kutimia sasa, na huu huenda ukawa, natumaini sivyo, huenda ikawa ndio wakati wa mwisho utakapopata kuitwa. Kumbuka, yeye hata shindana daima. Ataita, kisha atakuacha, asije tena kamwe. Mbona usije sasa hivi? Hivi uweze kuja hapa na kujiwakilisha tu mwenyewe mbele za Mungu. Useme, nitakuja nisimame, nitafuata njia hiyo. Mimi sioni haya. Mimi ni mfuasi wa kanisa, bali ninataka ulimwengu wote ujue ya kwamba niko tayari kumpokea Kristo moyoni mwangu, Roho Mtakatifu. Ninakuja sasa kufanya hivyo. Niko tayari kunyoosha mambo, niwe Mkristo halisi, bibi halisi, mwanamume halisi. Hivi si uje? Tutangojea tu. Njooni moja kwa moja huku. Hiyo ni kweli. Kutoka kwenye hizo roshani na marefu ya kanisa, shukeni mje hapa, mchukue tu msimamo wenu. Rafiki, huenda nisikuone tena upande huu wa wakati huu mkuu. Lakini kama nisipokuona, kumbuka, nitakuwa sina hatia sasa na Kristo pia. Yeye amejitambulisha mwenyewe pamoja nawe. Utamwona akifanya jambo lile lile hivi punde. Vema, sasa shukeni mje, mchukue msimamo wenu. Mbona unasema, ndugu Branham, unanihukumu? La, sikuhukumu. Ninahukumu hisi hii iliyo ndani yangu. Unaona? Kuna kitu fulani humu ndani kinachosema, lo, kuna wengine zaidi. Kuna wengine wengi. Mnaona? Sasa unasema, vema, mimi nimejiunga na kanisa, ndugu Branham. Mimi ni Mpentekoste. Sisemi jambo hilo, ewe rafiki. Siulizi hilo hata kidogo. Ninauliza, je, wewe una uzima wa Kristo? Nawe unasema, ndugu Branham, nilinena kwa lugha. Hilo ni jambo zuri, lakini hilo bado silo ninalonena habari zake. Nasema, ndugu Branham, sijapata kumdhuru mtu yeyote. Hilo bado silo ninaloulizia. Je, uzima wa Kristo umo ndani yako? Usibahatishe, rafiki. Kamwe, 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 usifanye hivyo. Itakuwa ni wakati utakapo nini, wakati mauti yatakapo kupiga, umechelewa sana wakati huo. Usifanye hivyo, tafadhali usifanye hivyo. Sasa, tuna wengi sana hapa hivi sasa. Itanibidi kutoa nafasi zaidi kwa wengine zaidi. Itawaombea hawa, na halafu ili tupate kuingia, tuingie kwenye chumba mle ili tuje tuwawekee mikono, wampokee Roho Mtakatifu. Na halafu tutaomba sasa hivi kwa ajili ya hawa. Inamisheni vichwa vyenu kwa dakika moja. Baba yetu wa mbinguni, hapa kuna wale walioinamisha vichwa vyao hapa, ambao ni wanaume na wanawake, ni watu wanaoelekea kwenye umilele. Wao hawana budi kwenda, tunajua jambo hilo. Nasi tunaona matetemeko ya inchi ambapo na ulimwengu katika hali uliomo sasa, na tunaona Kristo akija kwetu na kufanya mambo anayofanya, na kuona ujumbe neno likitoka moja kwa moja, na kisha kumuona yeye akija moja kwa moja nyuma yake na kulithibitisha kwamba ni kweli, akijua kila siri ya moyo. Na watu hawa sasa wamekuja mbele kuchukua msimamo. Wasingeweza kufanya jambo hili wao wenyewe. Wamekuja kwa sababu waliongozwa kuja. Na Baba, ninawaombea papa hapa, si kwa ajili tu ya wokovu wao kuokolewa, bali wapate kujazwa na Roho Mtakatifu. Jalie Bwana, jalia kila mmoja anayesimama hapa ajazwe na Roho, na jalia kutoka hapa uje ufufuo kote katika nchi hii, ambao utatikisa jumuiya hii na maeneo haya yote yanayoizunguka. Jalie Bwana, na kila kanisa, na Methodisti, Baptisti, Presbiteri, kanisa la Kristo, Lutheri, lolote lile, jalia uje ufufuo Bwana, wa watu wao kurudi na Roho Mtakatifu halisi, akimdhihirisha Mungu maishani mwao. Jalie Baba, hao ni wako sasa, nami ninawakabidhi kwako. Sasa tutawaingiza ndani na kuwekea mikono Bwana, wampokee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Sasa, wakati sisi sote tumeinamisha vichwa vyetu chini, ninaliomba kundi hili sasa, mfuateni mtu huyu papa hapa karibu na wewe, kwamba nini, tuwapate huku nyuma chumbani. Na mahali hapa kwa ajili yenu kupiga magoti, tuje tuwawekee mikono, mpate kumpokea Roho Mtakatifu. Na kama ukiwa mgonjwa, utaponywa. Na chochote unachohitaji, nenda moja kwa moja hapa sasa. Tunaweza kuingia moja kwa moja pamoja nanyi, na wengine wanaopaswa kuja, bali wao kidogo ni hakuna nafasi kwao ya kusimama. Tunataka tu kufanya huu ukumbi maradufu. Sawa, ingieni moja kwa moja humu, huku, upande huu hapa, hilo ni sawa, Mungu awabariki. Sasa, kwa wengine wenu hapa sasa, wanapotoka, mbona msije moja kwa moja hapa tena sasa, kwa ajili ya maombi. Na tupajaze mahali hapa tena, hapa karibu sasa. Tunaingia mle kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaingia baada ya sisi kuona utambulisho wa huyo Bwana Yesu hapa mbele zetu juma hili, na kujua bila shaka yoyote ya kwamba huyo ni yeye hapa. Sasa kumbukeni, Roho Mtakatifu yule yule, Yesu yule yule, ambaye angeniambia shida ya watu hao ilikuwa ni nini, kwamba walikuwa wapi, kwamba wao ni akina nani, mahali walipotoka, kile kitakachowapata, nanyi mnajua halijakosea hata wakati mmoja, wala halitashindwa kamwe. Roho Mtakatifu yeye huyo aliniambia nifanye jambo hili. Hiyo ni kweli. Ninalifanya kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Sasa wakati hili, mara kundi hili likitoka kwenye chumba hiki kingine hapa, kabla hatujaenda kule, tunawataka mje sasa. Ninyi hapa, njooni, sogeni upande huu sasa. Wengine wenu hapa wanaotaka ubatizo wa Roho, mbona msije sasa hivi? Sogeni huku, Mungu akubariki kijana mwanamume.
Na endapo wengine wenu ni wagonjwa na hamjajazwa na Roho Mtakatifu, kwa nini msije mkampokee Kristo? Mpokee na ndipo mtakuwa na hali nzuri zaidi usiku wa leo. Mama huyu alikuwa tu amepatwa na nini? Ameshawishika sana kana kwamba asingeweza kuvumilia jambo hilo. Wanamsaidia kumpeleka kwenye chumba. Njooni sasa ninyi wengine sasa. Kuna nafasi tele ya kusimama hapa sasa. Njooni huku ninyi ambao ni wafuasi wa kanisa wa Methodisti wa Baptisti. Hatuwaombi kunene. Sikilizeni enyi marafiki. Ninajua wanasema Pentecoste walifanya Pentecoste kuwa dhehebu. Hilo ni kosa. Pentecoste ni tukio. Wa Methodisti wanalipata, wa Baptisti wanalipata, wote wanalipata. Pentecoste si dhehebu, ni tukio. Na kama hujapata tukio la Pentecoste, njoo ulipokee sasa. Kumbuka, kama unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake, nabii wake, kumbuka, kuna ubatizo halisi wa Roho Mtakatifu. Moja kwa moja katikati ya ulokole wote, ungali kuna Roho Mtakatifu halisi, uzima halisi. Njooni, aminini hilo sasa hivi. Hivi hamwezi kuja wakati kuimba aya moja tu mbili zaidi za wimbo huu. Ili kwamba niweze kuwa na hakika ya kwamba nafsi yangu ni safi nitakapoondoka katika mji huu sasa. Hiyo damu haitakuwa juu yake. Ninajua yeye anazungumza na wengine. Mbona msije? Mungu akubariki mvulana mdogo. Mungu awabariki ninyi nyote mnaosimama hapa sasa. Hiyo ni kweli. Njoni ribu imeshawishika. Njoni huku kutoka upande wote wa jengo, nje, ndani, roshani, popote pale. Chukeni mje moja kwa moja huku sasa. Moja kwa moja huku. Teteeni Kristo, simuonee aibu. Kama ulikuwa ukifa, vipi kama ulisikia moyo wako ukirukaruka sasa hivi? Nakumbuka huyo anayesema nawe, ye anaushikilia moyo wako mkononi mwake. Anajua siri ya moyo wako. Ninasema jambo hilo katika jina la Bwana. Kuna wengi zaidi hapa wanaopaswa kuja. Mbona usije? Nasema, je, ni mimi ndugu Branham? Naam, ni wewe. Kama huna hakika, usibahatishe. Namna hiyo, nishika mavuno. Hiyo ni kweli, mavuno karibu yamekwisha. Njooni, karibu. Siku moja itakuwa mtu umechelewa sana. Usingoje saa nyingine, dakika nyingine. Amka mara moja na uje huku. Ewe kijana mwanamume, mlete mpenzi wako msichana. Mlete mpenzi wako mvulana. Mama, mlete baba. Njooni sasa hivi, kila mtu. Kijana mwanamke, kijana mwanamume, yeyote yule uwae, mzee, bibi kizee, njooni namna hiyo. Kama wewe ni mkongwe, kumbuka yale niliyowaonyesha sasa hivi kwa Biblia, utabadilishwa kama tu utaukubali uzao wa Ibrahimu. Tuinamishe vichwa vyetu sasa.
Lord Jesus, oh God, search every heart, search every.
Bwana Yesu, Mungu, chunguza kila moyo, chunguza kila mtu, Roho Mtakatifu mkuu. Mungu, jalia lisiwe bure kwa huyu hata mtu mmoja. Jalia kila mmoja Bwana aokoke. Usimruhusu hata mmoja wao apotee Bwana.
In the name of the Lord Jesus for the
ninawadai katika jina la Bwana Yesu kwa ajili ya vito vya taji ya Bwana wangu ndio ambaye uwepo wake upo hapa sasa. Ile nguzo kuu ya moto ikisogea humu jengone ikipitia kwenye mioyo. Ninaomba Mungu ya kwamba moyo huo utavunjilia mbali pingu hizo na kuamka na kuja kwa utamu wa Yesu Kristo. Useme, Bwana, yote nilio mimi hapa, nichukue na unifinyange Bwana katika nyumba yako kuu ya kufinyanga, na unijaze na unifanye mwana ama binti wa Mungu. Nijalie Bwana, jalia hili liwe hivyo. Tunapoendelea kuimba aya moja zaidi, je, mtakuja? Ndipo itatubidi kufunga sasa upesi, maana itatubidi kuja hapa pamoja na hao wengine. Njooni sasa, njooni sasa hivi, sivyo? Mungu akubariki mpenzi, katika vinywa vya watoto wachanga, ye anapokea sifa. Ni yeye akikualika, akinena na moyo wako. Sijui kama ni mimi, kama kuna chembe moja ya tashwishi, njoo.
Arling,
Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa wakati hao wanapojitayarisha. Sasa mnaposimama hapa, hebu angalieni tu chini. Unakumbuka ilikubidi kuja kwa kusema mdundo wa kitu fulani ndani yako, ukikwambia kuna kasoro fulani ndogo maishani mwako. Ninapendezewa na msimamo wako. Kumbukeni Yesu alisema, kinionea aibu mbele za watu, nitawaonea aibu mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Lakini yeye atakaye nikiri mimi mbele za watu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Na sasa kuna watu kadhaa hapa huko nyuma sasa, walio tayari kujiunga nasi sasa katika maombi, mpate kuokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Mwambie tu unasikitika kwa yale uliofanya, nawe utakuwa Mkristo tangu sasa na kuendelea kwa neema yake, na unataka ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao utakuongoza katika safari ya maisha. Baba wa mbinguni, hao ni johari katika taji yako. Wasingaliweza kuja pasipokuonywa na kitu fulani. Nawe ulisema, hakuna mtu anayeweza kuja asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watakuja. Nao hawa hapa wanakuja kwa kitu fulani kikiwaambia waje. Ndipo unaanza kazi fulani Bwana. Ninaomba ya kwamba utaimaliza usiku wa leo ndani yao Bwana, kwa kuwafanya wana na binti za Mungu. Jalia hata mmoja wao asipotee. Ninawakabidhi kwako sasa kama tuzo la neno lako na uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Sasa rudini moja kwa moja kwenye kile chumba mpaka tutakapoweza kuwafikia. Elekeeni kulia hapa, mabawabu watawaongoza warudishe moja kwa moja. Na sasa sijui kama wasaidizi wote wa kibinafsi watakuja wawafuate hawa moja kwa moja ndani, wengi wa wasaidizi wa kibinafsi kutoka kwenye makanisa mengine. Ninyi wahudumu mnaotaka kurudi kule ndani pamoja na sisi sasa, ona kama jambo hili limefanywa vizuri ama halijafanywa vizuri. Njooni, rudini pamoja nasi. Njooni, pigeni magoti pamoja na watu wenu kusudi wampokee Roho Mtakatifu. Kila mmoja njoo moja kwa moja na ninyi wahudumu, yeyote wenu, Methodist, Baptist, Presbyteri, haidhuru wewe ni nani, njoo huko, unaalikwa. Njooni pamoja na watu hawa. Nanyi wasaidizi wa kibinafsi kutoka makanisa mbalimbali, mnaojua jinsi ya kuomba pamoja na watu, wawekeeni mikono. Njooni sasa. Hawa hapo wamewekwa mikononi mwenu, wao ni tuzo la neno. Hivi hamwezi kuja sasa wakati huu, wasaidizi wenu wa kibinafsi, kisha mrudi huko nyuma kabla hatujaubadilisha mkutano hapa kwa dakika moja tu. Njooni sasa, pigeni moja kwa moja. Hilo ni sawa. Rudini moja kwa moja humo kwenye hicho chumba. Nafasi tele huko nyuma sasa. Rudini moja kwa moja nyuma na mfanye kila mwezacho kuwasaidia watu hao wapenzi. Hapo Yesu amewaleta. Yeye amewashika kwenye wavu wa injili. Sasa ninyi warudisheni kule na hebu tuombe pamoja nao kwamba Mungu atamjaza kila mmoja wao na Roho Mtakatifu. Fungeni milango, kaeni mumo humo mpaka itendeke. Aliahidi itatendeka, naye aliahidi hilo na atatimiza ahadi yake. Yeye ni mwaminifu vivyo hivyo tu kwa ahadi yake kama kutokea mbele yetu. Bwana wabariki.
Ministers, are you here? Preachers, laymen that's interested and watching.
Wahudumu, je, mpo hapa? Wahubiri, walei, wanaopenda kuangalia ama kuwafanya watu wampokee Roho Mtakatifu, ni mahali penu pa kazi sasa. Nendeni pamoja nao. Simameni karibu na watu wenu, ninyi watu mliofunzwa vizuri, mlio na ujuzi wa Roho Mtakatifu. Na ninyi akina mama mliofunzwa vizuri, mnaojua maana yake, nendeni kwa wale dada huko nyuma mahali walipo. Ninyi mnaojua la kufanya, kaeni pamoja nao huko nyuma sasa. Sasa hivi ndio wakati wenu. Huu ndio wakati wa jukumu lenu. Hii ndio rangi yenu. Nendeni sasa. Mungu awabariki. Hiyo ni kweli. Simameni kwenye nafasi zenu tu na muingie moja kwa moja pamoja nao pale. Na mkae pale na mhakikishe ya kwamba imetendeka na imetendeka ipaswavyo. Kaeni humo mpaka mtakapoona utamu wa Kristo ndani ya kila mmoja wao. Mungu atakuheshimu kwa ajili ya jambo hilo. Amina na amina. No, napenda hilo. Angalieni tu kile kilichorudi kule nyuma. Je, yupo mmoja zaidi humu ndani ambaye hakuingia, ambaye anapaswa kuingia? Kama yupo, utamka na uwafuate hao wasaidizi wa kibinafsi, uingie moja kwa moja. Fanya hivyo. Je, utafanya hivyo? Kama kuna mmoja humu ndani ambaye hajisikii hivyo, ya kwamba uko tu pale unapopaswa kuwa. Sasa, kumbuka ndugu dada, siwezi kufanya jambo hili litukie. Naona, Mungu ndiye anayefanya mambo haya, si mimi. Sasa naomba ya kwamba Mungu atawajalia mambo haya na kuwapa tukio la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninyi watu wote sasa mnaompenda Bwana Yesu na mnataka kuingia na kuomba, rudini huku nyuma sasa na mkaombe pamoja na watu hawa. Je, mtafanya hivyo? Asanteni. Asanteni sana. Mwajua, ninapoona wasaidizi wa kibinafsi wakienda pamoja na watu, nina nini? Ninataka kusema jambo hili kuwahusu ninyi watu hapa. Hilo linathibitisha kile mlicho. Nimeenda sehemu nyingi, hata na watu wanaodhaniwa kuwa wamejazwa na roho, na wanaona miti ya madhabahuni ikitolewa, na mbona usingeweza kuwafanya watu hao waingie pamoja na mtu yeyote kuomba pamoja nao? Unaona, hiyo inaonyesha ya kwamba ni Ikabod. Roho wa Bwana ameondoka. Unaona? Lakini wakati unapoona hizo juhudi na moto na shauku na kuzionea shauku nafsi za wanadamu. Unaona, juma hili lote nimechukua tu wakati wangu na kuangalia utanguzi na mambo kama hayo ili kwamba watu walipate na wajue Roho Mtakatifu yuko karibu, kisha nitoe wito huo wa madhabahuni. Ninyi wahudumu na fahamu nililokuwa nikifanya? Unaona, kufanya wito wa madhabahuni, sasa wakati wao walikuwa wameshawishika, sasa mamia yao wamo mle ndani sasa kumpokea Roho Mtakatifu, na wengi waliingia pamoja nao kuomba pamoja nao. Sasa kama kuna mtu mwingine yote hapa, ili kwamba nitasema jambo hili ya kwamba mmeona uwepo wa Kristo juma hili akijitambulisha mwenyewe hapa, mmemuona. Na sasa kumbukeni ya kwamba hakuna damu itakayokuwa juu yangu siku hiyo, kama ni kesho itakuwa moja ya siku hizi. Kumbukeni tu, tutaenda kusimama pale. Haidhuru wewe ni nani, utaenda kusimama pale. Hata hivyo, imeamriwa mtu kufa mara moja na baadaye hukumu. Nasi tutaenda kusimama pale. Sasa kama wewe huna uhakika kabisa ya kwamba una Kristo Roho Mtakatifu moyoni mwako, naye anajithibitisha mwenyewe mle ndani kwa upendo na amani na furaha na matunda ya Roho na uhai wa Kristo ukiishi ndani yako, basi kumbuka, damu yako haimo mikononi mwangu. Wala yeye hata kuwa na hatia, maana ameonekana mbele yenu kujionyesha hapa kulingana na maandiko kabisa. Ni wangapi watashuhudia jambo hilo kwa kuinua mkono wako useme, nimeona jambo hilo juma hili? Hiyo ni kweli, unaona? Basi hatuna hatia, hatuna udhuru. Sasa je, kuna yeyote anayetaka mmoja zaidi ambaye angetaka kuja ili kwamba niweze kusema hapo wakati wangu utakapofika wa kuondoka hapa kesho? Bwana akipenda, ninaweza kusema niko huru na damu yote kutoka kwenye ufufuo huo. Nilifanya vizuri nilivyoweza, Bwana. Ninalikabidhi kwako. Sasa wewe ni nini tu, kila mmoja. Sasa ni wangapi humu ndani ambao ni wagonjwa na ni wahitaji sasa na wangetaka kuombewa? Hebu tuwaone mkiinua mikono yenu. Vema, kote jengoni. Sasa nitawaomba mnifanyie jambo fulani. Sasa ninyi ni waaminio, sasa ninataka mnifanyie jambo fulani sasa. Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi. Wekeaneni mikono tu mmoja kwa mwingine, na sasa angalieni, ninawatakeni muombe. Ombeeni tu. Sasa kumbukeni, watu wote watakaoingia kwenye mstari wa maombi kesho, wanapaswa kuwa hapa mapema na wawe na kadi ya maombi. Ishike mkononi mwako itakapofikia wakati wa mstari sasa. Kama una mpenzi wako, ninyi ndugu wa Kimethodisti, Kibaptisti, Kipresbiteri, yeyote wae, kama mna wagonjwa ambao ninyi njooni moja kwa moja nao, mje papa hapa mstarini nao. Njoo ujichukulie kadi ya maombi, maana kisha ulete kadi ya maombi moja kwa moja mstarini, mababu wataichukua, watakuja na kuombewa. Ninaamini Mungu atafanya mambo makubwa kesho. Ninatumaini atafanya. Hiyo ndio sababu ninafanya miito ya madhabahuni, ninafanya kila niwezalo kupata kibali kwake. Sasa wakati sisi sote tunapoinamisha vichwa vyetu na nyinyi nyote mnaombeana, sasa Biblia ilisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa wewe muombee mwanamume ama mwanamke uliyemwekea mkono, kwa kuwa wao wanakuombea. Naona, usijiombe, waombe. Wekeaneni mikono na muombe. Wekeaneni tu mikono, hiyo ni kweli. Sasa omba jinsi unavyoomba kanisani mwako. Seme, Bwana Yesu, mponye maskini dada huyu mpenzi, maskini ndugu huyu mpenzi, yeyote yule awaye. Wao ni wagonjwa, Bwana, nami ni mwaminio, nami nitalifuata neno lako. Neno lako lilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Nami naweka mikono yangu juu ya mgonjwa huyu, huyu mgonjwa, dada huyu mgonjwa, ninaomba Mungu ya kwamba wewe utathibitisha neno lako na ishara itafuata nao watapona. Bwana Yesu, ninawaombea na kwa ajili ya leso hizi, kwamba katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwamba utamponya kila mtu aliye katika uwepo wako wa kiungu. Shetani, umeshindwa vita, wameuona uwepo wa Kristo. Wamelisikia neno lake, wameliona likidhihirishwa. Wenye dhambi wamo mle ndani wakitafuta wokovu. Umeshindwa vita, ondoka ndani ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Waache, usiwatese tena. Na jalia Mungu wa mbinguni awafufue, wapate uzima tena na afya nzuri na nguvu. Jalia hawa walio na kadi za maombi, hata isiwabidi kuja kwenye mstari wa maombi kesho. Jalia Roho Mtakatifu alibubujikie kundi hili la watu na amponye kila mmoja wao kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa endelea ndugu.